Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu a najmä od techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý zabezpečuje vysielanie relácie Slovenské korene v Slobodnom vysielači v jeho novom formáte ako diskusiu medzi staršou a strednou generáciou slovenskej inteligencie, združenej pánom Viliamom Hornáčkom spolu s pánom Romanom Michelkom a pani Margaretou Višnou. Prajem vám príjemné a nerušené vypočutie si tejto relácie nie len o histórii, ale najmä o budúcnosti slovenského národa. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, reláciu, ktorú práve teraz počúvate v premiére, bola vopred nahraná na záznam z dôvodu pracovných a služobných povinností hosti relácie alebo moderátora. Z tohoto dôvodu nebude možné klásť telefonické a e-mailové otázky v reálnom čase, tak aby bolo možné na ne zodpovedať. Pokiaľ túto reláciu počúvate v premiére zo záznamu alebo z archívu Slobodného vysielača, tak môžete pre svoje postoje a názory využiť známu e-mailovú adresu studio.bb.ju@gmail.com. Poprosím vás, aby ste v úvode e-mailu napísali, o akú reláciu sa jedná, kedy bola odvysielaná, na ktorú písomne reagujete. Moderátor tieto vaše zaslané otázky a reakcie na reláciu následne prepošle hosťom relácie. Potom už bude záležať len na nich, ako budú na vaše otázky reagovať. Vopred vám ďakujem za pochopenie a ústretovosť. Prajem vám príjemné prežitie nasledujúcich chvíľ s vašim internetovým rádiom Slobodný vysielač, ktorý je financovaný z vašich dobrovoľných darov.
Počúvate Slobodný vysielač.
Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou Slovenské korene. Pokračujeme v cykle relácií, aké časy tu žijeme. Témou dnešnej relácie je celkom zaujímavý názov Sme nepoučiteľní s podtitulom Stále od nuly. Hostiami dnešnej relácie okrem jeho autora tejto relácie, pána Viliama Hornáčka, akademického maliara, a tak je aj pán René Pavlík, ktorého srdečne pozdravujem.
Ďakujem.
Dobrý deň, všetko dobré.
No, takže hosti máme predstavených dnešnej relácie. Pán Hornáček, nech sa páči, máte úvod do problematiky, úvodné slovo.
Ďakujem pekne. Vážení, no prosím, to musíme vypnúť, no to nemáme teraz čas. No. Vážení a milí poslucháči, známa ľudová múdrosť, ani kôň nie je taký hlúpy, aby sa dvakrát potkol na tom istom polene, bude tvoriť nemilosrdné zrkadlo našich slovenských národných či národnoštátnych skutkov, ktorými sme sa zapísali do dejín a podľa ktorých sme, síce nemilosrdne, ale zaslúžene, posudzovaní. Všetci, bez ohľadu na skutočnosť, že to neboli všetci Slováci, ani celý slovenský národ, ale spravidla takmer vždy, to boli predstavitelia Slovákov. Áno, podľa konania našich predstaviteľov sme posudzovaní a aj súdení všetci ako národ. Nemali by sme z toho konečne už vyvodiť rozumné a účinné postoje voči tým, ktorí nám, svojim teda ich škodlivým konaním, ublížili a kazia naše dobré národné meno. Máme jednu z mála príležitostí to našim politickým predstaviteľom spočítať a vyplatiť ich podľa ich zás spravodlivým. Alebo si necháme za predancami a zradcami slovenských životných aj národnoštátnych záujmov hanobiť meno a dovolíme im naďalej nám škodiť? To je rečnícka otázka, na ktorú si musí odpovedať každý sám. A keďže vysielame predovšetkým pre ľudí, ktorí sa môžu počítať medzi inteligenciu národa, tak myslím, že nemusím ďalej nič vysvetľovať. Čo sa týka nepoučiteľnosti. Prvým stupňom syndromu nepoučiteľnosti je zabudlivosť. Zabudlivosť by sa dala aj porovnať s ďalším pojmom neúcta. Je to nielen nedbanlivosť, ale aj vážna nedostatočnosť schopnosti zapamätať si prežité. Úplná strata pamäti patrí k najzávažnejším chorobám intelektu, ktorá subjektu nielen škodí, ale ho aj spoločensky diskvalifikuje. Pritom nejde iba o pamäť osobnú, ale aj o pamäť spoločenskú, aj pamäť historickú. každom prípade však spôsobuje škody premietnuté do hodnotenia subjektu a jeho schopnosti byť rovnocenným partnerom tých, ktorí majú nielen dobrú krátkodobú aj dlhodobú pamäť, ale sa zo zapamätaného dokážu aj poučiť. Ako sme sa poučili z odkazu slovenských dejín a ich veľkých osobností? Ako si, aspoň pri výročiach, pripomíname nielen mená velikánov, ale najmä odkaz ich činov? Čo s výnimkám, ako to robí napríklad pán doktor Dragický v Rimavskej Sobote? Ako si vážime ich dielo, ich velikánov, vďaka ktorému sme dnes ako národ slobodným subjektom medzinárodného práva s výsadou nezastupiteľného tvorcu vlastných dejín a kultúry? Ako si vážime vlastnú pôvodnú slovenskú kultúru aj najkrajší, najvzácnejší a najvýznamnejší klenot, našu slovenčinu? Koľko dôstojných významu velikánov, priliehavých pomníkov a pamätníkov sme postavili na území našej vlasti? A ako si ctíme slovenčinu? Stačí si pozrieť a vypočuť tzv. Verejné právne médiá, o súkromných ani nehovoriac. Mám tu hodnotenia, ktoré budem citovať. Pán Anton Lavček hovorí, že slovenský národ, citujem, sa momentálne nedokáže vzoprieť pseudohodnotám. Ja by som to upresnil z hľadiska toho, čo som povedal pred chvíľkou, že vinou z rady slovenských politických predstaviteľov, či už na ministerstve školstva, alebo vedy, kultúry, či v oblasti rozhlasu, verejnoprávnej televízie, rozhlasu a tak ďalej. Nedávajme vinu tomu, to je obeťou toho všetkého, nielen ľahostajnosti, ale niekedy aj zákernej činnosti proti národu, len preto, aby ukázali, že kto je tady pánem. Aby sme ukázali, že kto je tu na pán ministrom, hoci minister znamená ministrant, teda pomocník. Sú tu obrátené hodnoty a nielen v tejto oblasti. Ďalej tu čítam. Moja rodná reč, slovenčina, naša v jazykoch a testoch na našich stredných školách dosiahli ich účastníci najlepšie znalosti z angličtiny. Na druhom mieste sa umiestnila nemčina. A katastrofálne dopadla slovenčina. Študenti majú 3 hodiny týždenne slovenčinu a 6 hodín angličtinu, rodný jazyk sme pomyselne šmarili do kúta, silnejú tlaky na to, aby jeho znalosť nebola rozhodujúca pri nástupe na vysokú školu do zamestnania. Tendencie zjednodušovať ho, sprimitívňovať a zamorovať neduživými vulgarizmami či nezrozumiteľnými mnohorazí pre väčšinu obyvateľstva pojmami, propagujú hlavne cez médiá a tzv. Odborníci stále viac uvažujú nad tým, aby slovenčina ako predmet vypadla spomedzi maturitných predmetov, aby sa pre ďalšie vzdelávanie a používanie v praxi ukázalo ako zbytočná, čiže, ako hovoril Hviezdoslav, tá pohotúto handru ode vetchu, do ktorej hriech je haliť pomysle. Už teda takto my, našim najväčším klenotom našich dejín a najväčším tmelivom, ktoré spája Slovákov, či už doma, alebo v zahraničí. Mám tu aj ďalšie dôkazy o tom, že ako so slovenčinou narábame. A to je to najcitlivejšie, pretože Slováci bez pochyby určite nie sú národom technologických alebo nejakých iných géniov, hoci aj tu máme svoje významné osobnosti, ale sú predovšetkým národom kultúry. Nie sme ani národom vojakov, hoci aj tu máme svojho Štefánika, ale so slovenčinou ako s hlavným klenotom slovenskej kultúry narábame tak, ako sa už písalo. Hej? Už Vavrinec Benedikt z Nedožier napísal, že prečo si slovenčinu, ktorý napísal prvú českú systematickú gramatiku, prečo si slovenčinu nevážime. Hej? Napísal to tak, že to samozrejme prorektor Karlovej univerzity, že sme ľahostajní. Vyčíta nám Slovákom, že sme ľahostajní voči slovenčine, hoci na druhej strane, keď budeme dostatočne, alebo teda dôsledne kriticky, tak sa spýtame, a prečo pán Vavrinec Benedikt Nedožier nenapísal v tom 605. či 6. roku slovenskú gramatiku systematickú? Prečo napísal česku? Prečo išiel slúžiť? Je tu aj ďalšia osobnosť, do ktorej by som mohol kriticky, hoci je to skutočne z geniálnych slovenských spisovateľov Vojtech Zamarovský, ktorý napísal také dejiny, alebo spísal tie významné dejinotvorné udalosti grécke, že sa stále jeho učebnice súčasťou gréckého vyučovacieho procesu. Ale pán Zamarovský, pochádzajúci zo Zamaroviec, predtým Somároviec, nenapísal ani jeden jediný riadok o slovenských dejinách. Už teda neukazujme, že a nehaňme ľudmo, ako to povedal, myslím, že Sládkovič, ale pozrime sa teda my na seba inteligenciu a intelektuálov, ako my, ktorí vieme nájsť smietku voči iného, ale brno vo svojom vlastnom oku nevidíme, ako sa správame teda my, To, že nám vniká momentálne anglo jazyky do slovenčiny a vytvárajú taký angloslovenský Babylon, to už sme tu mali dávnejšie, je tá známa kocúrkovština, hej, keď bolo treba použiť buď latinčinu alebo slovenčinu, aby ten aj posledný sedmoslivkársky zemen vyzeral ako, že je európsky alebo je svetový, hádam, hej. To už je tak. Stačí si spomenúť Chalupkovo kocúrkovo, kde slovenskí remeselníci si pár týždňov pobudli za Dunajom a plietli si už svoje. Ja si spomínam u nás na Orave, kde rodisko mojej mami, že ešte chlapi, ktorí chodili na týždňovky do Ostravsko-Karvinských baní, už hovorili, že moji synci, nie moji synovi, ale moji synci, a veľmi rýchlo si priniesli tú pomotanú češtinu, pretože to nie je skutočne ani čeština, ani moravština, ani slovenčina. To je taká ostravačtina, hej, taký žargón. Tak je to tak. A pritom český básnik Adolf Hajdu, ktorého zbierky mám, pretože to je jeden skutočne z úprimných priateľov slovenského národa, napísal: Ak tá slovenčina, jestliže však nebi andel, svatá řeč to vím, pieven k Bohu vdečí, tá jazykom vieru nesmí, on mu inak spívať, než slovenskou řečí. Takže poďakujeme sa pánovi Adolfovi Hajdukovi, jednému z úprimných priateľov spoza Moravy. Ale pozrime sa najprv do vlastného svedomia, čo sa tu vlastne deje. Chodil som teraz autobusom dlho za mamičkou, ktorá už žiaľ nežije. A tak som si fotil okolo, pretože tá cesta trvala hodinu z Biskupíc do Hradče, kde bývam. A nafotil som si vo Vajnoroch, na námestí vo Vajnoroch pri Uhliskách, zastávka Uhliska, takýto obrázok. Budem vám ho interpretovať. No. Meso údeniny Nord. Nord. Teda severské. Nord je severské, ale nie po slovensky. Hej. Potom je tu pizzeria Babrata, tak nejako. Potom je tu pravá jadranská zmrzlina a je tu krušovické pivovar. To znamená, že to, čo som hovoril, Krušovice české pivo, jadranská, čiže južnoslovanská zmrzlina, pizzeria talianske cestoviny, Nord, severské škandinávske meso. To máme za Humnami. Je to tu na čisto slovenskej dedine dnes, hoci Vajnory pochádza od nemeckého slova Wein, ale dnes je to čisto slovenská dedina, ktorá sa takýmto spôsobom reprezentuje sama pred sebou. Idem po meste a fotím si takú sériu, ktorá sa nazýva Signum Dobi. A tu na Vuka Karadžiča, je to Vuka Karadžiča, Vuk je Vuk, znamená Vlka Karadžiča, hej, je trieda materská školka, hej, a sú tu. Deti sú rozdelené na trieda tukani, trieda opičky a trieda žabky. No tak ešte, že tie žabky sme aspoň si nechali slovenské, pretože tukanie so Slovenskom nemajú nič spoločné a opičky, okrem tých, ktorí chodia neskoro s krčiem, nemajú takisto spoločné nič. Takže kam sa chceme my sťažovať na koho, keď to odnárodňovanie a preberanie cudzích vzorov, spôsobujúce nesebavedomie, od začiatku, od telaťa, ako sa hovorí u nás, od semienka dieťaťa je také, aké je. Poďme ale na charakteristiku, tak ako býva zvykom u nás. Čo je to vlastne nepoučiteľnosť? Teda základný pojem našej relácie. Základnou zložkou a podmienkou inteligencie je pamäť. Bez pamäti nie je možné ani tzv. Umelá, nie je to prirodzená inteligencia. A práve kapacita pamäti je základným hodnotením výkonnosti počítača, ale aj ľudského mozgu. Samotná pamäť však na správne konanie, nie je to ešte konanie múdre, určite nestačí. Z pamäti ako zdroja skúsenosti a vedomosti sa treba vedieť a dokázať aj a najmä poučiť. A práve schopnosť poučiť sa je skutočným a nezastupiteľným prejavom a dôkazom, že je subjekt vlastniaci pamäť a inteligenciu aj schopný ich zmysluplne, užitočne a efektívne použiť. Z tohto podstatného hľadiska používania inteligencie ako schopnosti riešiť problémy života na vlastný prospech, prinajmenšom nie proti sebe, sa hodnotí konanie subjektu ako rozumné až múdre alebo nerozumné až hlúpe. Pritom pojem nepoučiteľnosť možno považovať za vážnu diagnózu intelektu a je nositeľia úctu tých, čo sa použiť dokážu, nielenže nemajú, ale si ju ani nezaslúžia. Chceme sa nechať napríklad našimi politickými predstaviteľmi do tejto nelichotivej kategórie nepoučiteľný zaradiť? Už mnohokrát som opakovane tvrdil svoje presvedčenie, citujem sám seba. Slovenský národ bol vždy múdrejší ako jeho predstavitelia a iba vďaka tomu prežil. Výkričník, koniec úvodzovky. Zatiaľ to bolo a je tak. Koľko nás to však stálo ponižovania, utrpenia a škôd aj tragédií? Chceme to a takto trpieť naďalej? A teraz otázka. Sme skutočne nepoučiteľní? No, každý z nás a každá živá hmota bez ohľadu na to, či je to jednobunková, alebo teda taká, ako je človek, teda najvyššie organizovaná z tých tvorov, ktoré poznáme, podlieha a je inštruovaná, dirigovaná a je riadená základným inštinktom živej hmoty a to je púť seba záchovy. Poučenia životom a dejinami sveta, dejinami prírody, dejinami ľudstva, ľudských spoločenstiev, dejinami ľudí a medziľudských vzťahov. Aké poučenia vyplývajú? Isté, že by sme mohli rozprávať možno, že aj celý deň a 24 hodín, koľko všetko, je toho skutočne veľa. Ja som napísal len také skromné desatora, aby sme sa nad tým zaučili. No teda zamysleli. Poučenia a zároveň aj prikázania. Poprvé, to, čo nás život naučil, to, čo sme si draho zaplatili svojim utrpením, svojim potom, mnohí aj životmi. Už tak teda to prvé poučenie a prikázanie nám hovorí celkom jasne, neviem, prečo ho ignorujem, to je mi záhadné, ale je to tak. S dôverou sa možno spoliehať iba na seba. Pod takým malým podtitulom a na svojich najbližších, to znamená rodinu, a ešte v ďalšom takom okruhu, na skúškami v krízach, pozor, na skúškami v krízach, nie pri poháriku alebo pri pive, preverených, opakovane preverených skutočných priateľov. To znamená, že s dôverou sa možno spoliehať iba na seba, na svoju rodinu a na najbližších priateľov. To všetko ostatné, tých 8 miliard ľudí, sú postavení celkom tak ako my, na to, aby presadzovali svoje záujmy, pretože tak ich riadí pú seba záchovy. Po ďalšie, z toho vyplýva, čo som povedal. Po druhé, nezištná pomoc v núdzi je výnimka. Zátvorka veľmi zriedkavá až mizivá. Ak nájdete, ja mám 72 rokov, ak nájdete na dvoch rukách ľudí, ktorým môžete ďakovať za nezištnú pomoc v núdzi a 10 ich narátate, tak dám klobúk dolu a poblahoželám. Ja som ich toľko nenašiel. Po tretí, hovoríme o poučiteľnosti, na čom by sme sa mali poučiť, lebo to sú veci, ktoré nemožno vyvrátiť. Po tretie, za všetko, najmä však za úspech, sa draho platí. Pri najmenšom úsilím, iniciatívou, aktivitou, po ďalšie námahou, prípravou na zápas, o tom by mohli hovoriť športovci, bol som aj športovcov, takže viem, o čom hovorím, obetavosťou, až po vlastný život, obetovanie vlastného života, nakoniec celá naša kultúra kresťanská súčasná na tom založený, na obetovaní sa jedného človeka pre ostatných. Alebo povedzme vytrvalosťou. Znovu zopakujem, aby sme si to uvedomili, že za všetko, najmä za úspech, sa draho platí. Po štvrté, to počíta so šťastím. Lebo to nejako dopadne a už nejako bude a však čo sa budeme, áno, áno. Povedzme o nadpozemské síly alebo zázraky. Môžem povedať, že kto počíta so šťastím, z pravidla je sklamaný. A skutočné šťastie, a ja ho poznám, lebo som ho zo pár razy zažil, si treba zaslúžiť, a to znamená pripraviť jeho cestu, teda cestu šťastia k nám. Musíme mu ísť prinajmenšom na polovicu cesty, ak nie mnoho razy, až celkom ku ním. To je skúsenosť života. Po piate, čo by sme si mali pamätať, z pravidla až výlučne sa stane vždy iba to, čo sa stať musí. Je to následok konania. Je to známy zákon kauzality, alebo zákon nevyhnutnosti. teda je to následok konania alebo nekonania. V našom prípade je to ešte častejšie ako následok konania, následok nášho nekonania, ktoré vyplýva z našej bezradnosti, bezkoncepčnosti. Sme jediným národom, zopakujem to, čo som už 1000 razy povedal, ale keďže si to nikto nepamätá, alebo málo kto, najmä z tých, čo riadia naše osudy ako politickí predstavitelia, si treba uvedomiť, že sme jediným národom široko ďaleko v európskom priestore, v ktorom žijeme, ktorý nemá vlastnú štátnu doktrínu, ktorý nemá národnú a štátnu stratégiu, ktorý nemá vlastnú, konečne už vlastnú koncepciu národno-štátneho života. Dobre ste počuli. To podpíšem a môžete poslať na mňa celú akadémiu. Nedokáže nič, že to urobila. Nepripravila to a neurobila to do dneska. Neurobili to nikto ani skupiny intelektuálov. V korene špeciálne stála konferencia Slovákia. Tu sa o to pokúsila vo svojich 23 konferenciách, ktorých zborníky za môjim chrbtom tu na ležia. Ale že by si ich niekto prečítal, najmä z politických predstaviteľov, o tom nemám žiadnu vedomosť. Pritom ich robili kapacity, ktoré si povedzme vám profesor Vincent Šabík vysoko hodnotil, ktorý robil recenzie našich zborníkov. Po šieste, čo by sme si mali zapamätať a čo sú poučenia životom a dejinám. Pripravení vždy víťazia nad nepripraveným. To vždy je úplne presné. Výnimka môže potvrdiť pravidlo, a to poviem taký banálny príklad, že keď sa dvaja chlapi idú zápasiť, a jeden z nich je pripravený a druhý nie, a ten pripravený sa šmitne na banánovej šupke, no tak možno, že vtedy ten nepripravený zvíťazí. Ale to je skutočne tak málo pravdepodobné, alebo dostane infarkt, alebo niečo sa stane výnimočné, to znamená, že platí, aj s tým, že výnimka potvrdzuje pravidlo, že pripravený vždy víťazia nad nepripraveným. Tým, že nemáme pripravenú ani národnú štátnu koncepciu, ani našej budúcnosti, ani súčasnosti, že od vlády ku vláde sa menia hodnotové systémy a priority, tak to už nebudem ani hovoriť, to už je, ja si hoci sa teraz smejem, ale je to skôr do plaču. Po siedme, najčastejšou príčinou porážok je podceňovanie súpera, ktoré je jedna ruka v ruke zase s preceňovaním seba. Čo by som sa bál? Však nejako bude. Však nám Pán Boh pomôže, alebo pomôže nám, ja neviem, kto nám pomôže, ako sme si povedali na začiatku. S dôverou sa môžeme len na úzky okruh ľudí spoľahnúť a ten určite nestačí na tie síly, ktoré sa usilujú o to, aby túto nádhernú našu vlast, ktorú máme, ovládli, získali jej zdroje a vydrancovali ešte tie zbytky zlata, striebra, uránu, ja neviem, čo tu ešte všetko máme. A odnesli si ich preč, pretože my sme tu síce boli, sme určovali nakoniec ťažbou striebra, určovali slovenské striebro niekoľko, možno aj 100 rokov, pokiaľ sa neobjavila Amerika, hodnotu európskej meny. Ale to striebro my nemáme. Nemáme ani to zlato, ktoré tu vydrancovali. Aj tá nezištná pomoc, teraz dávam úvozoviek nemeckých kolonistov, ktorí sem prišli osídlovať po tatarskom páde, nebola preto, že by oni sem prišli do tej hornatej a pomerne nehostinej krajiny v tých dobách, keď sa práve nejako tak premietala tá malá doba ľadová, bolo tu chladno, daždivo a tak. Ale prilákalo ich sem zlato a zisk. Určite nie je nezištná pomoc slovenskému národu, ktorý vtedy ale vlastne ani ako slovenský národ ani nepôsobil. No, takže aby sme si boli na čistom, že takéto zázraky sa nekonajú. Po 8. i poučení. Spoločný, koordinovaný postup je vždy účinnejší ako súčet jednotlivých činov. Niekedy aj 10 000 jednotlivých nikdy nie sú také účinné ako spoločný, koordinovaný postup, ktorý si určí svoj vektor, svoj hrot, svoje zázemie, ktorý má rotu tylového zabezpečenia, my, ktorí sme boli na vojne, ktorí aj tí, ktorí náhodou sa zranili alebo prehrali, mali kto ošetriť a znovu poslal prípadne do zápasov a tak ďalej. To sú vážne veci na štátnu doktrínu, vážení priatelia, na ktorú sa nikto nezamýšľa. A keď sme ho navrhovali pred dobrými 20 rokmi, tak pán Kukan už, chvala Bohu, nebohý, pretože takého ministra nepotrebujeme, ako bol pán Kukan, ktorý duje do európskeho mecha viac ako do slovenského, hej. Povedal, že to je zbytočné, že na čo by sme my robili, my to nepotrebujeme. Takisto to povedal aj Šuster a tak ďalej. No ale to je už na trošku inú diskusiu, ale sú to moje osobné skúsenosti. Po 9. Preventívna iniciatíva je vždy menej nákladná ako následná sanácia škôd spôsobením nekonaním. To je tá otázka toho nášho nekonania, tej trpnosti, ktorou my doslova trpíme a čakáme, že niekto, či už Pán Boh nebeský, alebo naši nejakí slovanskí bratia, najvernejší, veď sme ich zažili vo všelijakých integráciách, ktoré sme mali, či už československej alebo sovietskeho bloku, tak vieme veľmi dobre, čo si o tom môžeme mysleť. Nečakajte, ale preventívne konajte. A keď už cítite, že je zle, nečakajte na to, až vám padne celý sad, ale keď už uvidíte jeden chorý strom, tak ho ošetrujte a myslite na to, že aj keď nebude pre vás, je to síce stará mičurinská zásada, už sa dneska z toho smejú, ale je to pravda, o tom je život, že keď už nerobíš pre seba, nesadíš a nebudeš ty jesť z toho stromu ovocie, maj radosť a teš sa z toho, že bude pre tvojich synov, alebo pre tvoje deti, alebo pre tvojich vnúkov. No, to nám chýba. Tento spoločný duch spoločného prežitia, spoločnej budúcnosti, zápasu o lepší, krajší, hodnotnejší život. A po desiate, hovorím, mohli by sme o tom hovoriť, ale nechcem len monotónne tej našej poučiteľnosti, že kým početnejší a rozlohou väčší sa môžu spoliehať na silu armád, menej početní, a myslím, že vieme, kde patríme, musia uprednostniť múdre, zodpovedné a preventívne konanie. Týmto súvisí aj to, že žijeme na nejakom určitom mieste a mnoho razy, keď za mnou prídu ľudia, a to sa stane čím ďalej častejšie, hoci ja nedisponujem skutočne žiadnou mocou politickou, ani mediálnou, ani neviem akou, mimo tohto jedného vysielania do mesiaca, prídu sa pýtať, čo by sme mali, alebo prídu navrhovať, toto treba, toto by. A im poviem, áno, keď mi navrhnete 100 vecí, tak ja vám ešte navrhnem ďalších 1000 vecí, čo by bolo treba. Ale je veľmi dôležité, keďže tých problémov nekonaním, našim nekonaním, znovu opakujem, našim nekonaním, našou pasivitou, sa nahromadilo toľko, že keby sme do nich pichli, tak nás zasypú a naveky nás zničia. Čiže my, ak chceme riešiť naše problémy, musíme nevyhnutne určiť priority. Čo je prioritou? Samozrejme, mohli by sme o tom mnoho mohli, poviem len tak stručne. Prioritou je zabezpečiť, aby sme prestali vymierať, aby sme prestali starnúť, aby to, čo by sme my dneska, keby sme konečne už napísali národnú a štátnu stratégiu alebo štátnu doktrínu, a sa pýtam, a pre koho? Pre afrických imigrantov alebo muslimských, alebo pre koho? To nebude nikto, veď po nás nezostane nič. Ja vidím, už som to povedal mnoho razy a opakujem to, pretože sa to stupňuje. Dobre ma počujete, tie psovodky, čo som spomínal. Ale ja neviem prečo, ale je to skrátka tak, sú to ženy, ja to môžem, aj odfotené to mám. 15-20 žien sa každé ráno, či prší, či je sneží, či ja neviem čo, veľmi oddane vyberie so svojimi miláčkami, niektorí už sú ako na dvoch vockách, lebo aby im nebolo smutno, ale deti vidím čím ďalej zriedkavejšie. Na našom sídlisku už takmer vôbec nie. No, to znamená, že to len tým prioritám. A kto to nevyriešime, tak sa zbytočne vysielame na slobodnom vysielači. Neviem, pre koho by sme to mali robiť. No, tým vzájomným vzťahom, pretože žijeme, to som chcel povedať, že keď niekto príde s tými problémami, tak mu v prvom rade poviem dve veci. To je môj systém uvažovania a riešenia problémov. Prvý je, pozri sa na mapu, ale zopakujem, nie preto, aby sme sa pokakali, že sme skutočne takí bezvýznamní na tej mape už Európy, nehovorím o mape sveta, o globuse, že by sme si mali veľmi dobre rozmysleť, kým budeme vôbec konať a čo budeme konať, pretože na tomu hovorí, ako je to, že Vajatala hora, či myš Vajatala, či jak sa to hovorí, skratka, tvárila sa, že je hora, že kričala ako keby, ja neviem čo, tak sme takí, akí sme, za to sa netreba hanbiť, ale k tomu treba prispôsobiť našu národnú a štátnu stratégiu. To znamená, že uvedomme si, kde žijem. Poprvé, čo sa týka vzájomných vzťahov, sused má s nami vždy spoločnú hranicu, to znamená, že má aj spoločné záujmy. A keďže je silnejší, má vždy záujem expandovať. To sme zažili s Maďarmi, to sme zažili s Čechmi, to sme zažili s Poliakmi a teraz budeme sa prekvapovať, to zažijeme aj s Ukrajincami. To znamená, že nespoliehajme sa na suseda. Nie. Keď som robil náčrt štátnej doktríny Slovenskej republiky, vychádzal som z dvojkríža a povedal som, že my, ako jeden z najmenších, najmenej početných politických subjektov, musíme mať dvojité krytie, ako je ten dvojkríž. To znamená, že musíme mať obkročných susedov, s nimi dobre priateľské vzťahy, aby keď nás naši susedia napadnú, je to veľmi živé, počuli ste Orbánove výroky, ešte o tom budeme hádam rozprávať, hej. A to je len na vrchol ľadovca, to len presiaklo. To oni majú svoju štátnu konštantu, ktoré je obnovenie Veľkého Uhorska, tento raz ako Veľkého Maďarska a tak ďalej. No, po ďalšie, vzájomným vzťahom, never, ale aj tak si všetko dôsledne over. Never nikom. Znovu opakujem, never nikom. Keď si zoberieme slovenské dejiny, možno by sme na prstoch jednej ruky, alebo povedzme dvoch, aby som teda nikomu nekrivdil, zažili niečo také, že nám niekto pomohol. Ak by z toho nemal on priamo, povedzme, ten úžitok, že potrebuje naše územie ako strategické územie, alebo nejakou iným spôsobom, alebo potrebuje naše suroviny, alebo našu vlastnú pracovnú silu a prípadne relatívne ešte donedávna, relatívne dobre teda vyškolenú. A poďalšie, najistejší sused je ten obkročný. To som už povedal vlastne v tom, čo som povedal pred chvíľkou. To sú teda také zásadné zásady toho, čo by asi malo z toho poučenia vychádzať. A teraz naposledy, aby som teda už to uzavrel, aké sú výsledky poučenia sa, teda zmysel poučenia sa, na čo by sme sa mali poučiť, aký to má zmysel, prečo o tom hovoríme toľko. Keď si to nikto nevšíma, nemá to nikto v nejakom programe, ja neviem, politickom, alebo nemá, nikto nemá. Hej? Aký je teda zmysel poučenia sa? Nestačí iba prežiť a mať zásobu spomienok. Aby sme si sa mohli vyvíjať k vyššej kvalite poznania zákonov a zákonitosti systému života a sveta, ktorého sme organickou súčasťou, je potrebné aj chápať veci a javy a dokázať sa z nich poučiť. Z poučenia sa z prežitých skúseností vyplýva nielen životná filozofia, ale aj životná stratégia, od ktorej priamo závisí život a perspektíva človeka aj ľudského spoločenstva. Nepoučiť sa robiť, opakovať tie isté chyby nie je iba strata času a energie, ale uvedome si, že aj strata postavenia v konkurenčnom zápase a strata spoločenského statusu. Čo si o takom koňovi, prepáčte za výraz, ktorý sa stále podkýda na tom istom polene, môže pomyslieť už povedzme len ten baran. Keby hneď nebol takisto koňom, alebo povedzme aj tým pohoničom, alebo tým rubárom, ktorý ho vedie. Ja som zažil osobne na Orave koňa, keď už sme pri koňovi, Ondra Nožákovho, ktorý sme boli stínať horu, je tomu už dobrých 30 rokov, bola to kobila teda, ktorý keď povedal dva kroky doľava alebo tri kroky doprava, tak to urobila a nepoškodila ani jeden jediný stromček v hore, pretože si tí ľudia vážili tú horu, lebo vedeli, že z nej žijú, že teda budú tam mať aj užitok z toho a tak ďalej. Takže zažil som to, že kôň sa dokáže poučiť. Nehovoriac o tom, čo dokážu drezéry v cirkusoch a inde, to nebudem hovoriť, sú to doslova zázraky. Ja sa spýtam, a čo človek, a čo národ? Starý kultúrny, starobilý kultúrny a historický národ slovenský. Čo? No v akých je rukách? Hodnotenie bojov prežitia a kvalitu života je nemilosrdné a čas aj energia majú cenu vyššiu než je zlato. Majú hodnotu rozhodujúcu o tom, kto bude víťaz a kto bude porazený. Kto bude vládnuť a kto bude poslúchať. Čiže od poučenia sa a z neho vytvorenie si správnej a účinnej životnej stratégie závisí úroveň ľudskej dôstojnosti, ale aj prestíže. Navyše schopnosť poučiť sa a vyvíjať sa je prvým príkazom života, ktorého zmyslom je sústavný vývoj stále vyššej úrovni. A prežívajú iba tí, a to si zapamätajme, že prežívajú vyslovene iba tí, ktorí si to uvedomujú ktorí to zároveň aj dokážu. Tak toľko na úvod, priatelia. Nech sa páči.
Pán Pavlík, nech sa páči, ujmite sa slova.
No neviem, či mám ešte k tomuto niečo dodať, pretože musím povedať, že keď ma pán Hornáček oslovil, že či by som vedel sa vyjadriť k téme sme nepoučiteľní a stále od nuly, že ma zaskočil. Vedel by som odpovedať dvomi slovami. Na prvú otázku nie, na druhú takmer. Ale zrejme to on takto nemyslel a chcel, aby som sa trošku k tomu vyjadril vážne, pretože to je naozaj vážna téma. Tá si zaslúži trošku dlhšiu odpoveď. Otázku by som položil možno politologovi, keby som bol na jeho mieste, alebo sociologovi, prípadne historikovi. Oni by mali hľadať nielen odpoveď, ale aj riešenie založené na hlbokých vedomostiach z knižníc a archívov. Ja som tie knižnice ani archívy až toľko nenavštevoval. Takže som sa priklonil k tomu, že to pokúsim, že sa pokúsim to vyjadriť porovnaním. Ak by Čech prišiel do nového prostredia, úplne nového a čistého, hľadal by ďalšieho Čecha. Ak by boli aspoň traja, založili by spolek. Postavili by besedu s tanečným parketom a výčapom piva. Navrhli náves, teda také malé dedinské námestičko, a dookola by si postavili stromy. V tej istej situácii by Slovák pri ceste, ktorá už je hotová, postavil dom pre rodinu, obrábal pole, choval hit. Ak by nás bolo dosť, postavili by sme kostol a doma si niečo vypálili. Žiadne spolky, žiadna beseda, žiadna náves. Čech sleduje trendy a kopíruje. Sem tam niečo vylepší. Ak je Slovák v podobnej situácii, dlho, dlho nič nerobí, problém odkladá, a ak už sa to odváži, teda musí to vyriešiť a odváži sa do toho, sadne si k problému a nájde vlastné riešenie. Ako príklad použijem populárnu hudbu. Kým Česi sedeli pri rádiu Luxemburg, počúvali, prepisovali, textovali, Slováci tvorili vlastné skladby, možno sa mýlim, ale to je môj postreh. Druhý príklad je značka ETA. Vyrába všetko, ale neviem si spomenúť na ich český, teda originál. Kým Čech sa rád prezlieka za kovboja, indiána, zlatokopa, buduje osady, spieva a hrá ich piesne, Slovák pestuje vlastný folklór, málo ovplyvnený hozaj susednou dedinou. Čo obec, to vlastná výšivka, vlastné nárečie, vlastné kroky v tanci. Tým Česi sú progresívni a zapálení, radi prijímajú novinky, Slováci zmeny neznášajú. Čech príjme názor podľa okolností a podľa okolností ho aj zmení. Slovák príjme ťažko aj názor vlastného brata a rovnako ťažko ho zmení, ak vôbec, tak často, až keď sa spáli. Ak niečo chýba v českom dejepise, vždy sa nájde schopný človek, ktorý to doplní hoc aj z falošnej kroniky. Proti tomu slovenský historik, keď nemôže zamlčať nad slnko jasnejší fakt o slovenskom bardovi, teda hrdinovi, alebo významnej osobnosti, aspoň ho spochybní. Tým Česi svoju históriu sústavne vylepšujú a vštepujú do srdc potomkov, úplne od malička, Slováci svoju historickú minulosť sústavne a cielene spochybňujú a pred mládežou taja. Porovnajte učebnice dejepisu pre základné a stredné školy vydávané pre žiakov v českých a slovenských školách. V Maďarsku je dokonca dejepis maturitný predmet. Tam oni čerpajú, keď povedia, že Trianon ich poškodil, že niekto im odtrhol nejaké územie, že im ubližujeme a že všetkým ich ľuďom, ktorí žijú na Slovensku, strašne krivdíme. Tým Česi svoj národ kultivujú a vzdelávajú od útleho veku až po hrob, my v tejto oblasti zľahčujeme, zanedbávame a podceňujeme všetko, najmä však vzťah národu, rodnej hrudi a vlasti. Musíme si priznať, máme ako národ niekoľko skutočne vážnych nedostatkov. Skúsim vymenovať aspoň tie najvážnejšie. Sme pohodlní pre presadzovanie národno-štátnych záujmov. Tie pokojne zveríme do rúk kohokoľvek bez ohľadu na konkrétne skúsenosti. Urobili sme to v roku 1918, 1945 a aj v roku 1989, čo už si niektorí aj môžu pamätať. Dokonca odsudzujeme vlastný štát, ktorý bol vytvorený legálnou a zákonnou cestou v roku 1939. A deje sa to opäť, keď sme svoju bezpečnosť odovzdali do rúk cudzím štátom, pričom už s každým z nich máme neblahé skúsenosti. Naša zahraničná politika si len ťažko zaslúži názov naša. Nielen, že nemáme skutočných diplomátov, ale nemáme ani diplomatickú stratégiu. Ďalšia vlastnosť naša je, že sme nedôslední. Ak sa konečne rozhodneme pre zmenu, vykročíme, ale po prejdení niekoľkých krokov spomalíme a nieraz aj zastavíme. Ako príklad môžem poukázať na vodné dielo Gabčíkovo nad Maroš. Na počiatku bola uzatvorená medzinárodná zmluva. Slovensko aj Maďarsko začalo budovať unikátnu sústavu vodných diel, ktoré mali zabrániť takmer pravidelným povodniam, zabezpečiť plavbu lodiam, po celý rok a vyrábať elektrínu pre bežnú aj špičkovú potrebu obom štátom. Tým Slovensko svoju časť diela dokončilo, druhý partner výstavbu prerušil a neuskutočnil. Tým Slovensko niekoľkonásobne poškodil. Súdili sme sa. A tu je vlastne ten môj príklad, že sme nedôslední. Medzinárodný súd sme vyhrali, ale do dnešného dňa sme nič nezískali. Iný príklad. Z medzinárodného hľadiska najviditeľnejší a preto najdôležitejší symbol štátnosti vlajku sme bez jediného slova prenechali Čechom. V neporovnateľnom garde oni za značku Likeru bojovali všetkými prostriedkami, pamätáme sa na Becherovku a čo s tým bolo. A to nehovorím o ostatných značkách a podnikoch. Príkladov by bolo na niekoľko relácií, nielen na túto lode, prístavy a podobné veci. Nebudem to naťahovať, pretože máme času málo. Nevážime si osobnosti, ktoré sa za národ a za existenciu, za prosperitu štátu obetovali. To je tá ďalšia naša neblahá vlastnosť. Ich prácu zľahčujeme, znevažujeme, zosmiešňujeme, odsudzujeme, alebo jednoducho o nich nehovoríme. Nemajú ulice, námestia, sochy, busty, ani miesto v učebniciach. Náhodným výberom spomeniem pár mien, ktoré určite mladým ľuďom nehovoria asi nič. Jan Francisci, Martin Hatala, Andrej Kmeď, Milan Hoďa, Štefan Osusky, Andrej Hlinka, Gejza Medrický, ale aj veľký propagátor, budovateľ tohto vodného diela, o ktorom som rozprával, Julius Binder a mnohí iní. To, že niektoré mená poslucháčovi nič nehovoria, aj sám o sebe dôkaz toho, čo hovorím, teda dôkaz neúcty národa voči svojim bardom. Ďalšia vlastnosť je tá, že sme dôverčiví až ľahkomyselní. Túto vlastnosť sme mohli v plnej nahote vidieť pri najväčších lúpežiach storočia, ktoré sme nielen sledovali, ale priamo sa do nich aj zapojili. Hovorím o prvej a druhej privatizácii národného bohatstva. V plnej nahote sa ukázala naša nepoučiteľnosť. Namiesto okamžitého nekompromisného odporu po prvej rozkrádačke sme sa aj druhýkrát ako spoločnosť nechali okradnúť. Nepoučiteľnosť sa ukázala aj pri nereálnej ponuke spoločnosti BNG Invest. O tom už tu dneska bola reč. Túto bezhraničnú dôverčivosť využívajú lídri politických strán vo svoj prospech. Sme ochotní znova a znova a znova voliť tú istú politickú stranu toho istého blbého politika, ktorý sa už toľkokrát preukázal ako klamár a podvodník. To je priam patologický defekt. Ďalšia vlastnosť, sme nesúdržní. Takmer vždy, keď niekto príde s novou myšlienkou, novým riešením, novým pohľadom na problém, vynorí sa časť zúčastnených, ktorá nielen odsúdi myšlienku, riešenie aj pohľad, ale rovno zneguje autora. Pritom nemá nielen lepšie, ale nemá žiadne riešenie tento, nazvime ho, kritik. Namiesto diskúzie, argumentácie, komunikácie často nasleduje iba arogantná negácia. V tom horšom prípade sa dotyčný pripojí k riešeniu z úplne iného brehu. Napríklad k susedovi, ktorý ukáže úplne iný pohľad na vec a samozrejme so zabudovaným vlastným prospechom. Ako príklad môžem ponúknuť snahu budovania automobilového priemyslu na Slovensku, keď sa vlastný politik priklonil na českú stranu a slovenský prepracovaný projekt viackrát za sebou potopil. Nakoniec závod dvakrát prerobil stroje, ktoré do neho boli zakúpené, zostali v Čechách. Jedni išli do Mladej Boleslavy, vyrábali Škodovku, druhé išli do Pragy, Praha a tam na nej pracovali ľudia. My sme Basku dali piatim ekonómom, ktorí opatrovali dlhy a priestor sme viacej menej za pár šupek a s vďačnosťou odovzdali Volkswagenu. Ak si nepriznáme negatívne vlastnosti, nevyhneme sa notoricky opakujúcim chybám. Nič nezmeníme, naopak, potopíme štát a s ním seba a aj svoje rodiny. Už nejde o budúcnosť, ide o existenciu. Ohrozujú nás síly prostredníctvom globálnej prostredníctvom globálne orientovaných politických strán. Majú k dispozícii médiá, finančné prostriedky, zahraničný kapitál, overených manipulátorov a sledujú jediný cieľ – zánik národných štátov cestou absolútnej atomizácie spoločnosti. Máme rozdelenú rodinu, máme rozdelené školstvo, máme rozdelené proste úplne všetko. Dokonca máme rozdelenú aj tú najzákladnejšiu vec, to znamená, že nevieme sa ani postarať o seba, aby sme sa uživili. O priazeň voličov sa uchádza 25 politických strán. Už tento fakt mi dáva za pravdu, že sme nesúdržní a nejednotní. Preto záleží na každom hlase, ktorý vložíme do osudia. V záplave slov a nereálnych, pritom dobre znejúcich sľubov si musí každý zodpovedný občan trikrát uvážiť, kto sľubuje, aká je jeho minulosť a čo je reálne. Ktorá strana už sklamala a ktorá má potenciál vstúpiť do slovenskej vlády. Niektorým stranám ide otvorene o globalizáciu, iným o menšiny, iným o národ, ale je málo tých strán, ktoré si uvedomujú, že bez vlastného štátu sa národ, ak prežije, prepadne do čias nesvojprávnosti, ako zažívali rovesníci Štúra, národnej diskriminácie ako vrstovníci Hlinku, ale aj nás, občanov bývalých režimov. Svojich štyroch kandidátov hľadajme v tých stranách, ktoré majú slovenskú štátnosť na poprednom mieste a označme ich krúžkom. Hovorím teraz o tých voľbách, ktoré ešte niečo môžu zmeniť. Ak uspejeme, budeme nielen vedieť, koho sme volili, ale budeme aj môcť v čase potreby ho osloviť. Iba vo vlastnom štáte, spravovanom vzdelanými odborníkmi, môžeme obhájiť tradičnú rodinu, národne orientované školstvo, prosperujúce hospodárstvo, štátu prospešnú diplomáciu. Na opačnej strane sú strany s prívlastkom Slovenska, respektíve politici, ktorí síce hovoria našim jazykom, ale srdcom sú v inej domovine, prípadne žijú v tejto krajine. Mnohí poznáme, mnohí sú na kandidátkach strán s pekným menom, ale so zlým úmyslom. Poslednú skupinu tvoria strany egolídrov. Vedia, že sa do parlamentu nedostanú, veria, že kto ich nevolí, je hlúpak a dúfajú, že aspoň 3% voličov získajú. To im otvorí dvere do pokladne štátu. Zákon je taký, ale ich hlasy budú chýbať tým stranám, ktoré môžu zachrániť náš štát pred globálnym marazmom. Politika je iba na prvý pohľad pánske huncúctvo. Ten druhý pohľad je oveľa vážnejší. Môže spokojným svedomím skonštatovať, že sme nepoučiteľní a práve preto odkázaní svoje chyby opakovať. Všetky chyby dokážeme prisúdiť niekomu inému a keď ho nenájdeme, tak vinovatá je vyššia moc. Myslím si, že to by tak v krátkosti mohlo byť všetko, čo som na túto tému chcel povedať, alebo k tejto téme chcel povedať a diskutovať by sme mohli o čomkoľvek, pretože tých momentov na danú tému je strašne veľa. No a to by bolo tak všetko v tejto mojej prvej príležitosti dostať sa k slovu.
No ja sa vrátim k tomu Kačíkovu, pretože pán Winder, našim prominentným členom, a prežívali sme s ním všetko od začiatku. Poznám všetko veľmi podrobne a chcem povedať, čo sme si spôsobili sami. Keď som bol v nemocnici, náhodou sa mi dostala kopia listu pána Bindera, vtedajšiemu podpredsedovi vlády Čaplovičovi, kde mu písal: Vážený pán podpredseda vlády, nechýba vám tých 22 miliard, ktoré sú na Maďari dlžní, na vedu, výskum, školstvo, sociálne veci? Pán rečnícku otázku. Ja keď som sa dozvedel, že Julius Binder ako najinformovanejší človek o problematike Gabčíkova, ktorý dobre poznal aj zanechty, videl Maďarom, akým týmto podlým spôsobom nás podrazili, alebo chceli podraziť, lebo nás podceňovali a boli si istí svojim víťazstvom v Hágu a my sme vyhrali tento spor a mali sme tam tých 22 miliard, tak som napísal list, ktorý podpísal profesor Danišovič, veľmi ctený, samotný aj učiteľ, teda pána Juliusa Bindera, inžiniera, podpísal ho Milan Rufus, podpísalo ho viacero osobností. A ja som ho poslal Dušanovi Čaplovičovi, mám po kuriérovi, teda osobne, kde som s hrôzou zistil, že Julius Binder nebol menovaný do komisie na vysporiadanie rozsudku súdneho dvora v Hágu v kauze Gabčíkovo nad Mač. To som považoval za natoľko absurdné, že som tomu najprv neveril a potom som zistil, že áno. A keďže Dušan Čaplovič, vtedajší ešte náš člen, bol vylúčený z našich združení za toto a za ďalšie veci, ktoré nebudem teraz otvárať, mi neodpovedal, tak som si ho náhodou vyhľadal na nejakom bankete, čo sme sa stretli. Dnes som na ňo zaútočil a hovorím, Dušan, ty si mi neodpovedal na zásadnú otázku. Ako to, že Julius Binder nie je predsedom komisie, ale ani len druhým členom? A Dušan Čaplovič mi odpovedal, budem teraz citovať. Vieš, nemali by sme dráždiť tých Maďarov. Tak som mu odpovedal niečo veľmi sprosté, čo nemôžem tu napovedať, kde som ho poslal. A som mu povedal, že pán doktor Dea, ktorý bol jedným z najväčších odborníkov na slovensko-maďarské vzťahy, skutočne autorita, nám povedal jasne toto, čo budem znovu citovať. Povedal nám tu na koreňoch jasne. Pamätajte si, maďarská spoločnosť nie je mentálne pripravená na to prijať Slovákov ako dlhoročných butatótov, ako ich oni prijali do seba, ako rovnocenných partnerov. Musíme si toto rovnocenné partnerstvo vynútiť. Ale musíme si ho vynútiť neustupovaním, ale jednoznačnými postojmi a dať im najavo, že sme taký istý silní, napríklad aj v tomto rozsudku zo súdneho dvora v Hágu, a že budú musieť s nami, či chcú, alebo nechcú sa naučiť rokovať ako rovný s rovným. A keď nás ale podrážajú vlastní predstavitelia, ako v tomto prípade Dušan Čaplovič, tak sa potom nečudujme, že teda ako to kedysi začala s tým podrážaním vlastného strýka Svetopluk a ďalší, a mohli by sme to, už sme o tom hovorili, tie podrazy slovenských dejín a politikov vlastných, ktoré si potom odniesol na chrbte slovenský národ. Takže to som sa len chcel povedať, čo bolo potrebné povedať tejto kauze, že až takto ďaleko do dneska denná Maďari nezaplatili za tú škodu a už tam narastli samozrejme aj úroky, ani 10 halierov. No, ale vraťme sa k téme. Toto bola taká odbočka jednotlivá. V československej vlastivede, z ktorej sa učili moje deti, ktorú som si prezrel a mám ho odloženú, hej, sa o Slovensku hovorilo ako o tom, čo bolo písané kedysi a to bolo v 80. rokoch nášho storočia, teda minulého storočia, hej, sa hovorilo ako o tom, čo bolo písané v Otovom slovníku. Slovensko bude naši koloniálne zemi a tak ďalej, nebudem to citovať, je to príliš známe. Takže takto teda páni nie. Takto určite nie. Z tohoto slovenskí žiaci nemohli nadobudnúť žiadne pozitívne vzťahy k slovenskému národu, k jeho histórii, kultúre a tak ďalej. Jeho hodnota. Keď došlo k rozdeleniu Československa, ktoré nebolo v prvom pláne našom, ani nás, národniarov, našim národným cieľom bolo emancipácia slovenského národa, to znamená, že postaviť sa na vlastné nohy, riadiť si svoje veci sami a tak ďalej. A to, že to bolo spojené s tým, že český národ odpovedal ústami, povedzme, ja neviem, pána Klausa, buď unitárni federácii, nebo aj do Slováci, kam chtieli, koniec úvozoviek, to už som mnoho razy povedal, ale treba si to pripomínať, hej. Skratka, nedalo sa dohodnúť, tak sa teda separovalo. A tak som si urobil papier a na ňom som si napísal, čím sú Slováci a Češi rozdielni a či môžu alebo nemôžu žiť v spoločnom štáte a keď nemôžu, prečo. Už tak teda predovšetkým. Slováci, o ktorých hovorili ako, že sú mladší bratr, sú nepomerne starší bratr, respektíve starobilejší bratr, ktorí už Sloveni, teda naši moravskí Sloveni a teda slovenskí Sloveni, nitrianskí Sloveni, hej, povedali celkom jasne, my Sloveni prostá čať, už v 9. storočí, takže tam už bol zárodok toho národa, celkom jasný. To, že došlo k tej zrade vlastných elít, ja do dneska nemôžem odpustiť Hund a Poznanovcom, že opásali Vajka, okupanta Vajka, ktorý mal nejaký s kopáňom problémy a že mu tým mečom miesto toho, aby mu odsekli hlavu a dohodli sa Hund Poznanovci medzi sebou, kto z nich bude vládnuť ríši staroslovenskej, miesto toho odovzdali radšej, a to sa s nami ťaha celými dejinami, radšej budeme slúžiť Moskve, radšej Bruselu, radšej Washingtonu, radšej Budapešti, radšej Prahe, radšej neviem komu, len aby, a to už nebudem ďalej pokračovať. No. Potom je tu ďalšia vec. Keby my sme nepomerne konzervatívnejší, tak Češi sú korovičkoviti. Tie záznamy, ktoré poznáme, že rovnako freneticky sa tlieskalo v Prahe Hitlerovi ako Gottwaldovi, a to nebudem opakovať, to všetci poznáme, hej. Pamätám si ale na vyjadrenie pána Denikena, keď som sa mu sťažoval, to bol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie. Ako prvý raz som bol na zahraničnej návšteve, bolo to, už som mal 44 rokov, nemohol som sa dostať nikde, lebo brat odišiel do Kanady, takže som nemal možnosť. mi zobrali pas a som skončil, tak som sa teda dostal a som sa mu tak vysťažoval v takom mimo protokolárnom, že nám vyčítajú, že my Slováci sme akože veľmi konzervatívni. A on sa usmial, pán von Däniken, a povedal mi tieto slova, ktoré som si na veky zapamätal. Nosím hrnáče. Aj my Švajčiari sme konzervatívni, ale na rozdiel od vás, my sme na to hrdí. A tam som si uvedomil svoju vlastnú chybu a už nikdy sa aj nedopustil. Aký sme, takých nás vykovali dejiny, takým sa predstavujeme, nezrázajme svoju vlastnú identitu ani podstatu a snažme sa vyťažiť z tých vecí, ktoré nemajú iní. A nakoniec iba tým, čo prinášame my autentické, môžeme obohatiť svetovú kultúru aj ľudstvo a tak ďalej. Nie tým, čo sme nakúpili v Amerike, alebo v Británii, alebo ja už neviem, kde všade. Hej. Jednou vecou je ale objektívny fakt, že nás odnaučili tým, že sme nemali svoju vlastnú moc, že sme ho takýmto lacným spôsobom dali nejakému Vajkovi, ergo teda svätému Štefanovi neskôr, kde sa dostali do jarma na 1000 rokov, alebo teda obrazne povedané na 1000 rokov a odnaučili nás rozhodovať, teda vládnuť a poslúchať a prispôsobovať sa, teda iba prežiť. Bol to taký národný minimalizmus, aby sme prežili. Boli sme schopní, veľmi života schopní fyzicky, tým, že sme boli schopní doslova, ako sa hovorí o hrsti ryže, alebo o trošku žinčice prežiť, ale zanechalo to určité stopy, ktoré sú evidentné, ktoré by sme mali čo najskôr odstrániť. A teraz v tej téme to bola taká odbočka, čo som si napísal ko repliku na pána, našho kolegu, no, Pavlíka. Predovšetkým, keď niekto príde za mnou, zopakujem to, pretože to je otázka systému. Mali sme reláciu, ktorá sa hovorí, že systém je základ úspechu. To nemá systém, nemôže byť úspešný. To podpíšem vlastnou krvou. Tak ako väčšinu vecí, ktoré hovorí. Poprvé, podajte sa na mapu a po druhé, spočítajme sa. To sú dve zásady, ktoré musíme vedieť predtým, kým sa pustíme do akejkoľvek činnosti. Teraz poviem holé fakty. Poprvé, sme najmenším geopolitickým subjektom v stredoeurópskom priestore. To je fakt. Po druhé, Slováci, ako jeden z najstarobilejších národov Európy, sú dnes najmladším, čiže najmenej skúseným a nedostatočne vnútorne integrovaným politickým národom. Áno, sme najmladším a najmenej skúseným politickým národom, čo naši susedia budú samozrejme využívať a boli by hlúpi, ale oni hlúpi nie sú. Po tretie, všetci susedia Slovenskej republiky sú minimálne dvakrát väčší a početnejší. To znamená, že v silovom konflikte nemáme šancu. Rozhodníme sa, mnohí ľudia mi sem chodia, čo by sme všetko mali urobiť s tými našimi, ja už môžem ich povedať, tou zločineckou svorkou, ktorá tu od roku 1920 plundrovala, ničila, terorizovala národ, okydávala ho všelijakými odpornými názvami a tak ďalej. Ale my sa do silového konfliktu nepúšťame. Ne? Nepúšťame, nemáme na to. Jedinou silou, a zopakujem to znova, jedinou silou, ktorou disponujeme, je múdrosť, vyplývajúca z poučenia sa našou historickou skúsenosťou. To je tá otázka k tejto téme, otázka poučiteľnosti alebo nepoučiteľnosti. Inú šancu nemáme. Keď sa proti mne pustí slon, darmo mám 100 kg chlapa, slon má, ja neviem, 5 tón, tak jednoducho si musím povedať, že tadeto cesta nevedí. Ak nechce mať polámané rebra, alebo by zabitý. No, po štvrté. Slovenská republika má v súčasnosti najnekompetentnejšiu politických predstaviteľov, a to odborne aj morálne, a doslova programových zapredancov až lobbystov cudzích záujmov. Mohol by som aj menovať, ale nie je to potrebné, pretože sú známi. No, po piaté. Národné sily Slovenskej republiky sú v totálnej defenzíve na čele s Maticou Slovenskou, nie sú v médiách, nekomunikujú medzi sebou, chýbajú mienkotvorné osobnosti, chýba koncepcia jednotlivých aktivít. Napríklad celonárodné oslavy Cyrila Metoda, lebo Štefánikové bradlo, Myjava, teraz bude 175. výročie Slovenskej národnej rady a Slovenského povstania. Už mesiac sa snažíme, korene sa snažia, nenašli sme partnera, ktorý by bol ochotný s nami ísť a sami, keďže nemáme žiadne prostriedky. To nemôžeme jednoducho utiahnuť, lebo sú tam aj významné poplatky, ktoré sú potrebné, aby sme teda mohli na to bradlo si uctiť ten celý podbrezdianský kraj, Mijavsko-Brezovský, kde sa uskutočnila teda prvé vyhlásenie nezávislosti Slovákov od uhorskej štátnej moci aj slovenské povstanie. No to len ako na okraj, aby ste vedeli. Po šieste, nemáme žiadne zahraničného garanta. Žiadneho. našej proslovenskej politiky. Ak by sme si náhodou mysleli, že to bude Rusko, no tak pustili sme sa do vojny s Ruskom. Dali sme do toho konfliktu, sme tam mali nejaký obranný systém Patriot, hej, Patriot. Dali sme tam, ja neviem, koľko zbraní, máme tu výcvikové tábory. To znamená, že už nás zaradili aj Rusi, ktorí sme toľko dúfali, teda najmä romantická generácia Štúrovská, ale aj ďalší.
Pán Hornáček, nie Patriot, to je americký systém S-300.
Tak S-300.
Ruský.
Áno, prepáčte. Takže to sme dali, sme ruský, áno, máte pravdu, áno. Patrioty budeme musieť kúpiť za ďalšie miliardy, áno, tak je to. Dobre, to je správna poznámka. Hej. Poďalšie si musíme uvedomiť, že keďže nemáme žiadneho garanta a od napadnutia Jugoslávie, priatelia, neplatí medzinárodné právo. Absolútne nie. To, čo sa deje, čo sa dialo na Kryme, alebo v Kosove, alebo čo sa deje teraz na Ukrajine, zaberanie cudzích území, vojny, bez akýchkoľvek, okrem toho vojny, veď... Kto pozná dejiny, vie veľmi dobre, že napriek všetkým slávnym dohodám a ja neviem akým vyhláseniam a zásadám vo vojne, vojna nemá žiadne zásady. Vojna má len jednu zásadu, za každú cenu, znovu zopakujem, za každú cenu obetí, zverstiev, nákladov vyhrať. Vyhrať, lebo vedia veľmi dobre, a to je známe už z latinčiny, beda víťazom, sláva porazeným, že potom sa tieto, a s tým sa ráta aj v tejto vojne proti, že potom sa po víťazstve všetko zaplatí a schová a stratí, pretože ľudia sú vôbec radi, že prežili a sú ochotní čokoľvek prijať a najmä tí, ktorí to spáchali, tí na tom zarobia obrovský majlan. Takže takáto je situácia. A to naposledne vlastne, o tom som už povedal teraz, uvedomme si, že je vojnový stav. Pritom globálny vojnový stav, kde aj tí, čo trpne sa pozerajú, na to budem hovoriť o Číne alebo iných subjektoch o Indii, čakajú, ako sa títo vyčerpajú navzájom, aby mohli vstúpiť toho a povedať si oni svoje požiadavky. Je to veľmi cynické, ale vojna nemôže byť citlivá, je taká, aká je. Prebieha hybridná vojna globálneho charakteru, prebieha zápas veľmocí o dominanciu a svetovládnu moc. Nazvali by sme to v gréckej mytológii boj gigantov. Hej. A teraz sa spýtam, pozrite sa na tú mapu. Čo my s tými gigantami tam? Čo by sme tam asi mohli robiť? Pamätajte si na známu bajku Ezopovú, keď sa byli veľryby s delfínami a prišla mrena a povedala by, že ja vás zmierim. Tak ho poslali tam, kam ho poslali, ho povedali, ty sa medzi nás nemiešaj, pretože ty nie si našim partnerom. No. Takže aby sme vedeli, kde sme a kto sme, ale nie preto, znovu opakujem, aby si takto ma zase neobvinil z toho, že teraz nesmieme nič robiť, musíme sa len báť a triazať, to nie. Musíme použiť to, čo som povedal, zopakujem to. Jediná sila, ktorou reálne disponujeme, je múdrosť vyplývajúca z poučenia sa našou historickou skúsenosťou. Vážení priatelia, samozrejme, že to je najťažšie. Aby mohol slabý a malopočetný, aby mohol ten Dávid vyhrať nad Goliášom, alebo ako iné to bolo, keď vyhrali, ja neviem, v Galgamelách vyhral nad ďaleko väčšou armádou Alexander Veľký, musel použiť svoju mozgovú hmotu sivu, musel použiť skúsenosti, musel sa oprieť o svoju inteligenciu, nie tak, ako my sme tu len pohodení a nikto s nami nehovorí. Potom bude lamentácia po prehratých voľbách zase, áno, to sme hento, tamto, mali sme, čo by sme a budeme, a však potom, a keby ste, nie. Ak prehráme tieto voľby, zopakujem to, nechcel by som ísť zlým prorokom a rád by som sa mýlil, nikto si nevie predstaviť, ako rád by som sa mýlil po 30 rokoch nezištnej vernej služby svojmu národu, aby som sa mýlil, že ak ešte raz dostane táto banda progresívcov do ruky tento štát, nezostane z neho nič, iba vlajka, pečať a hymna. Aj tá sa nebude spievať, veď sa ani veľmi nespieva, ani sa veľmi neprejavujeme svojimi. A teraz sa dostaňme ku konkrétam. Hej? Teraz sa vyjadril pán Orbán nedávno, že sme nejaké otrhnuté územie. Hej? Samozrejme, predovšetkým ide o nejakých Maďarov, ktorí... Zaujímavé, v roku 1947, keď bola repatriácia alebo keď bola výmena, naraz zistili, že všetci majú slovenských predkov. Hej? Čiže sú to Maďaroni. Nie sú to Maďari, sú to Maďaroni. To si treba uvedomiť. No. A Slovenská republika, z toho, čo som teraz hovoril, je najslabšie ohnívko reťaze susedov Maďarska. Otázka znie. Čo asi urobí Maďarsko? No, kde zaútočí? Zaútočí na Rakúsko? No určite nie. Ani na Srbsko, tam si netrúfnú, vedia veľmi dobre, čo je to. Ale na Slovensku si môžu zaútočiť. Môžu, čo by nie. A my ich, viete, čím provokujeme? Poznáte to, už som to mnohorazí hovoril, je to syndrom ranenej zviery. Je to syndrom, keď nažratá väčšia svorka leží a trávi, ja neviem, teraz roztrhaného diviaka, ale oko to ide srnka a krýva. No tak sa ten najsilnejší z nich, alebo pošlú tam niekoho, tak už strhne a nechajú ho tam a nechajú až potom vylačnem a potom ho zožeru. To znamená, že toto my robíme, my provokujeme, my svojou neschopnosťou sa zjednotiť, vzájomne spolupracovať, vytvoriť si vlastnú koncepciu národno-štátneho života, provokujeme ako lacná korisť, ľahká korisť. Áno. A pritom si musíme uvedomiť, že to nie sú len také rečičky, čo teraz budú zahazovať ako cez plece, že však to len tak povedal, a tomu len tak. Nie, 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 priatelia. 5-krát, to som povedal pánovi van der Stoerovi, vysokému komisárovi, ktorý prišiel tu na riešiť naše spory slovensko-maďarské, a som sa ho spýtal, či pozná naše dejiny, on povedal, že prečo. A hovorím, ako si trúfate vôbec vstúpiť do takej delikátnej veci, ako je spor dvoch susedných národov, ktorí tu nažili vyše 1000 rokov a nepoznáte ich dejiny. Ale to len ako na okra, aby sme vedeli, že to sem posielajú za lúmenov z tej tzv. Európskej únie. Už tak som mu povedal. Vy by ste, pán van der Stoer, dali niekomu kľúče od bytu, aby vám polieval kvety, keď idete na dovolenku, keď vám 5 razy vykradol byt? A prečo sa mi to hovoríte? No dá sa ho pýtam, dali by ste? No určite nie. No tak vám poviem, ako to je. Maďarská vojenská čižma šliapala po slovenskom území len v 20. storočí 5-krát. Nehovoriac o konštante maďarskej politiky, ktorá je príliš známa, už som ho opakoval a zopakujem, a je to obnovenie Veľkého Uhorska. A teraz Maďarom tečú sliny, keďže Rusi idú obnoviť sovietský zväz, alebo teda určitú časť sovietského zväzu, a už sa tým ani netaja. Neviem, prečo to povedal Putin, ale je mi to veľmi ľúto. To nepovedal dobre podľa môjho názoru, ale to je ich vec. Oni vedia, oni robia politiku, my sa len pozeráme na to, že áno. Tak to znamená, že vlastne odokryl karty a my sme vo vážnom nebezpečí, ak sa dostanú takíto impotenti, ignoranti a lobisti cudzích záujmov znova ku vláde. My sme skutočne schopní prísť za Južné Slovensko a bez Južného Slovenska je Slovensko neživotaschopným štátnym celkom. Stratí jednak veľa obyvateľov, stratí potravinovú sebestačnosť, energetickú sebestačnosť, teda bezpečnosť a ďalšie iné veci. A bude to taký šok, že skrátka sa z neho nespamätáme. Budeme taký bezvýznamný, ako pomedzme Luxembursko, ktoré ale na vodou držia finančné podvody, ale nie vlastná hospodárska. Ale to nebudem teraz rozoberať. Je tu jeden pojem, na ktorý si treba uvážiť alebo zvážiť, a ktorým sme sa stretli už v 90. rokoch, keď MNI sa dostalo na chrbte VPN do parlamentu pod vodom, že keď sme spomenuli pojem reciprocita, aby som to, by som vás zjednodušil, koľko kto nám, toľko my jemu. Alebo aký požičaj, taký vrať. Je to veľmi jednoduché. To je reciprocita. Ne? Naša doterajšia ústretovosť, jednostranná ústretovosť, ústupčivosť a tolerancia sa neosvedčila. To si povedzme otvorene. A nepriniesla nám ani užitok, ani autoritu, aby sme sa stali rovnocenným partnerom Maďarom, pretože tí cítia, že sme posratí, že sa bojíme, že nevieme, že nemáme na to autority, nemáme na to politikov, nemáme na to gúraž. A pritom reciprocita je základnou podmienkou spravodlivých, vzájomne vyvážených a rovnocenných partnerských vzťahov, pokiaľ ide samozrejme o mierové pomery. Ale mierové pomery nevládnu, takže uvedome si, že sme vo vojne a vo vojne si každý silou utrhne to, čo má. Aj to si ešte treba pripomenúť, že základným argumentom politiky je sila. Ale treba zároveň pripomenúť, že tá sila nemusí byť len brachiálna, armádna alebo zbraňová, ale môže to byť aj sila taktiky, sila rozumného uvažovania, sila vzájomného spájania sa spoločných ohrozených, spoločných záujmov a tak ďalej. To znamená, že opäť je tu tá múdrosť ako jediná sila, lenže spýtam, kde sú tí múdri politici? Keď ja jeden z tých, ktorý sa takto veľmi vyhrabáva, že aký je najmúdrejší a najlepší a hovorí stále o tejto krajine. Naša krajina. Naša krajina. Inak ešte poviem takú drobnosť, ale ste si to všimli, čo sa tu deje so slovenčinou, keď sme už hovorili, ako sa do nej kope a do tých konvencií kultúrnosti. Tie žabky, čo to predkladajú, tie predpovedajú počasie, sa vrútia do televízie, do vášho bytu vlastne, vojdu tam, povedia vám nejakých 5-6 vied, ja neviem o tom, čo sa kedy stalo, ja neviem tam alebo on tam, a potom povedia dobrý večer. To sa stalo zvykom. To ste si všimli, tú drzosť, že niekto zaklope na vaše dvere, otvorí a začne vám o niečom rozprávať, ja neviem čo, že zateká voda, ja neviem, v pivnici, a potom povie dobrý večer. Tak toto je jedna z vecí takisto, ktorá hovorí o tom, že ako si my vážime vlastného. Ako potom my chceme, aby si vážil niekto nás, keď my si takýmto spôsobom kopeme do vlastných kultúrnych konvencií, ktoré tvorili našu podstatu. Syndrom nepoučiteľnosti. Tá téza v jednote je sila. Je všeobecná a vždy platná a je vlastne zákonitosťou. Je pravdou to, čo som už čítal na začiatku alebo hovoril, že spoločné konanie je vždy účinnejšie, koordinované, treba povedať, pozor, koordinované spoločné, ako súčinnosť alebo súčet koľkýchkoľvek iných jednotlivých skutkov. Keď sme prehovárali Mečiara, aby neprijímal alebo netlačil na poslancov, aby prijali zákon o tzv. Väčšinovom volebnom systéme do miestnych a obecných samospráv, my ho upozorňovali na to, ako sme to prehrali, ako sme sa poučili. My Maďari sa zjednotili, teraz je taká výnimka, momentálne čo sa stalo, to sme o tom hovorili dneska s Romanom, že sa Maďari rozdelili na tri časti, nefunkčné. Ale to už nebudem teraz hodnotiť, ale Maďari sa v týchto voľbách zjednotia, dajú jedného kandidáta a hoci ich je 20% dediny, vyhrajú a majú svojho Richtára. A Slováci dajú 8 kandidátov, každý získa, ja neviem, ten získa 32, ten 8,6 a ten získa, ja neviem, možno, že aj 15, ale nezíska 20 a tak ďalej. Poučili sme sa. A kto je tu arbitrom na to, aby mohol povedať a urobil školenie týmto hlupákom, ktorí nevedia sa poučiť na vlastnej skúsenosti a na vlastnej škode? Uvedomili sme si preukazy zahraničného Maďara. Uvedomili sme si, že maďarské zákony majú exteritoriálnu pôsobnosť. Že sú to všetky porušenia medzinárodného zákona. Toto všetko s tým, že poučenie, ďalšie z tých poučení je, že naše slabosti, už myslím, že Štúr o tom mnohokrát hovoril, sú hlavnou silou našich nepriateľov. Naše nie ich sila, samotná sila, ale naše slabosti sú, ak sa samozrejme využijú, oni to využiť vedia, sú najsilnejšou zbraňou našich nepriateľov v boji o spoločný životný priestor a tak ďalej. Už tak teda, mám tu ešte viedenskú arbitrážu, ktorú by som tiež spomenul, ktorá je veľmi teraz veľmi závažná a dôležitá, ako okamžite využili, lebo viedenská arbitráž bola vlastne Mníchovom pre Slovensko, že Slováci dneskajší stav je, hoci je prijatý zákon, antidiskriminačný zákon, kde nemôže byť diskriminovaný, ja neviem, aký úchylák alebo čo. A Slováci sú diskriminovaní na vlastnom území tým, že nemajú také práva, ako tu má menšina, ktorá má práva väčšiny. Diskriminácia v roku 2020 Slovákov na území ich vlastného štátu. Nemajú vlastné omše, nemajú vlastné školy, musia ďaleko dochádzať, hej. A Orbán si povie, že je to otrhnuté územie. A nič sa nestalo. Počuli ste, že nejaká nota išla z tejto nikým neschválenej vlády, tejto Čaputovej vlády? Čo toto máme tu za vlasti zradcov? No? Toto sú všetko veci, ktoré sú možné a ktoré sa môžu uskutočniť nie vďaka sile Maďarov, ale vďaka neschopnosti slovenských predstaviteľov, ktorí sa nedokážu zjednotiť a nedokážu ťahať za jeden povraz. Hej? Vieme veľmi dobre, ako sme prišli nielen o Južné Slovensko, ale prišli sme, ale to už teraz natrvalo, sme prišli o Severný Spiš, alebo čas Severného Spiša, a prišli sme o Oravské dediny, odkiaľ pochádza aj moja mama okrem iného, takže poznám tú problematiku dostatočne. Takže aby sme si uvedomili, akých máme susedov, že ak budeme takto vydávať ten syndrom, ten prejav ranenej zvery a budeme stále krývať už ten teraz na 4 svoje laby, naši predstavitelia, tak si nedajú otrhnúť ani Česi, ani Poliaci, ani Maďari a obávam sa, že už vôbec nie vyzbrojení a rozúrení a ponížení Ukrajinci, ktorí sa môžu o toto územie veľmi, veľmi dobre podeliť a veľmi na ňom získať. No, takže toľko to by som povedal tomu, že aká je reálna situácia, priatelia, takže tu my ideme v týchto voľbách, dali sme vyhlásenie, ide o všetko, skutočne o všetko hodnotné, čo sme v dejinách dosiahli. Ak sa opäť dajú Slováci znechutiť, ja neviem, nevhodným správaním tých tzv. Pronárodných politických síl, čo sa môže veľmi ľahko stať, a to ešte zmenení pri závere kampane, kde ich môžu odradiť tým, že si začnú kradnúť hlasy navzájom a sa ohovárať a nevyťahovať si Boh vie čo o sebe. a teda môže vyhrať s veľkou mediálnou prevahou a naraz so zmenenou tvárou. Veď si pamätáte, čo urobil v minulých voľbách Matovič? Veď prevzal skoro Kotlebov slovník. Áno, nachytal spustu Slovákov. Čo urobila Melonieva? Pamätáme si, to sú bežné ťahy už dneska. Pozor, pozor. Tá veľkohuba Melonieva, ako sa to dobre počúvalo. Ako krásne otočí. Takže veľmi dobre si dajme pozor. O tomto je politika. O tomto. A ešte by som sa vrátil aj k tomu, nie že vrátil, ale pripomenul to, že my si ľahko necháme vnúciť ako cudzie chyby. My, ktorí sme v poľskom ťažení, sa nám vyhazuje tu na sústavne poľské ťaženie, že sme teda išli zbraňou na slovanského brata, neviem čo všetko, ale veď sme si išli vrátiť, čo nám ukradol. Keď vám niekto ukradne peňaženku, vy ste ten ničomník, ktorý sa s ním pobije a vytrhne mu tú peňaženku naspäť z ruky? Vieme veľmi dobre, že Tisovi ponúkali ešte aj Zakopané a ďalšie územie a Tiso povedal, to Slovákom nikdy nepatrilo, to nechceme. Zachoval sa naprosto čestne, politicky, diplomaticky, všetko. Ne? To tam už nehovorí. Odveká hra zločincov. To vnúti vinu. Oslabí sebavedomie obvineného. Ťaží z toho na svoj prospech a odputáva pozornosť od svojich skutočných zločinov. Veď ešte predtým, ako bolo Polsko napadnuté, zobralo si Češinsko, hej, zobralo si Severný Spiš a Oravu a tak ďalej. Takže čo sa tu hráme? Na čo sa tu hráme? Akože ukrivdení? Každý, kto cíti, že ten druhý je slabý, donechal by som to preniesol, povedzme, do športovej problematiky. Ak nechá niekto svoju bránku prázdnu, nech sa nečuduje, že mu nasúkajú jeho súperi o ten spoločný životný priestor 10-0, tak ako sme dostali vo voľbách 2020. Dostali sme 10-0, nech sa rozpráva, čo chce, pretože dostali do ruky celý štát, lebo dostali ústavnú väčšinu. Chceme sa k tomu vrátiť? A potom ďalšia vec. Kolonializmus. My sme predsa nič také nerobili. Aké my máme kvoty príjmať? Komu sa máme odškodňovať? S kým máme byť súcitní? My sme rabovali urán, rabovali sme brilianty a diamanty, rabovali sme, ja neviem, platinu, rabovali sme, čo sme tam robili v Južnej Afrike, sme niekoho diskriminovali, strieľali sme ako Sir Rhodes, ktorý má desiatky slov po Británii, ako veľký Brit a veľký Angličan, ktorý chodil na polovačky s brokovnicou na Černochov, ako sa chodí na zajace. To sme niečo takéto urobili. A potom aj ďalšia vec, ohľadom tej preľudnenosti sveta, veď to nie je náš problém. My nie sme preľudnení, ak sú preľudnené určité časti sveta, bez pochyby sú, no ale to povedzte Číňanom, ale to povedzte Afričanom. Čo s tými máme? My vymierame, my starneme, to nie je náš problém, prečo by sme si mali osvojovať cudzie problémy? Tu mám pred sebou známu mapu, ktorú ste už všetci videli. Tretina Afriky majú Británia, tretinu má Francúz, Belgicko, maličké Belgicko, tu má niekoľko násobne pomaly na úrovni Európy, Belgické Kongo, Španieli a tak ďalej. No nech sa páči, nech sa páči. Splácajte to, čo ste narabovali. To sa nás netýka. Takže z tejto nepoučiteľnosti, čo som tu toľko povedal, skutočne je to na mnoho konferencií, ale predovšetkým na to, aby sme vytvorili si vlastnú koncepciu. Lebo nás čaká hrôza a hrôzovláda progresívcov, ktorí majú prichystané deštrukciu slovenskej kultúry a slovenskej štátnosti takú, že Slovenská republika sa z toho už nespamätá. My už by sme mali prestať spávať, mali by sme prestať chodiť na dovolenky, teraz by sme mali, keď už sme začali neskoro, mali sme to už urobiť pred rokom, darmo sme búchali na dvere politických strán, nebudem to opakovať, pracovať od rána do večera a robiť to, čo mu sa hovorí misijná činnosť a presviečať ľudí, počúvaj, chceš byť znovu otrokom? Chceš znovu vo vlastnej vlasti slúžiť? Cudzím? Na cudzí prospech? No, takže toto je základná otázka, k tomu sa ešte vrátime, hádam, na konci, ale toľko zatiaľ, dovolíte, nech sa páči.
No, pán Hornáček, vy ste nepripomenuli okrem, povedzme, tých slovenských 25 obcí jednu veľmi dôležitú vec. 2. apríla 1946 nám Ukrajinská sovietská socialistická republika ako súčasť Sovietskeho zväzu vojensky obsadila prvým ukrajinským frontom generála Petrova obce Aštvaň, Batva, Galoč, Komárovce, Malé Slemence, Palať, Pavlov, potom Rátovce, Surty, Šalamúnova a Telgas. Toto bolo 11 obcí a mesto Čop, ktoré nikdy neboli súčasťou Podkarpatskej Rusy, nikdy tam žiadne referendum nebolo. A vymenujte mi politikov týchto, hej, slovenských, nebudem to očakávať tam od Dzurindu alebo Progresívneho Slovenska a ďalších, ktorí majú len Slovensko v názve, že ktorý politik z týchto národných či vlasteneckých, ktorý sa bije do prs, že aký on je, hej, Slovák, povedal, že chceme, aby po skončení vojny na Ukrajine táto časť nám bola vrátená. My robíme presný opak toho, čo by sme mali robiť. Staráme sa do toho, ešte čo ma vrcholne vytáča, tak Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pod Sečkárovým vedením, tak dokonca on odsúdil anexiu Krymu, keď si Rusi zobrali to, čo bolo ich očias Kataríny Veľkej. Takže povedzte mi, že čo sme my vlastne za národ, keď vôbec si nehájime svoje vlastné záujmy, ale dokonca svojim nepriateľom, ktorí nás ožobračili, okradli, vyhnali stadiaľ 120 tisíc našich občanov, aby toto územie mohli zobrať. Veď to je 680 kilometrov štvorcových, to je rovnaká rozloha ako Trenčianskeho okresu. Takže nech sa páči.
Pozrieme, že odpoviem, prečo by som...
Pán Hazúka, prepáčte, že vám do toho skáču.
No, hovorte.
Pán Hazúka, vy si... Ako ste zistili tie obce, ktoré ste teraz vymenovali? Vy ste sa to dozvedeli v dejepise?
Áno.
A ak ste sa to... V našom slovenskom dejepise...
Nie, v slovenskom, v českom, paradoxne.
No tak... No, tak myslíte si, že niektorí z tých takzvaných politikov čítal to, čo ste čítali vy? Myslíte si, že niekto z nich pozná históriu? Keby ste si pozreli učebnice, ktoré napísala už naša doba, nová doba od 89. či 93. roku, tak by ste zaplakali. Dokonca druhá séria učebníc pre základné školy, ktoré garantuje od 6. do 9. do 8. ročníka profesor Lec, tak tie neobsahujú o Slovensku prakticky nič. A 9. ročník garantuje už nie profesor Lec, lebo ten by asi to nevydržal s nervami, tak tie garantuje, no nemyslím doktor, Kováč, komunistický propagátor histórie. Tak sa nečudujte, že nikto sa neozval a nechcel nejaké obce, ktoré nám Ukrajinci zabrali. To, čo povedal pán Hornáček, že my sme v 30. neviem jakom roku, alebo 42. myslím, išli do Poľska zobrať si len to, čo nám patrilo. Čo naši ľudia, ktorí tam žili a boli vlastne predaní, boli vymenení za Sliezsko, tak tí ľudia, čo tam vytrpeli, o tom sa nepíše nikde. A to, čo sa dialo na južnej hranici, o tom sa píše, ale myslím si, že to je skoro zakázaná literatúra. Napríklad taká kniha Krvácajúca hranica. Takže nečudujte sa, že naši politici sa o nič nestarajú. Oni o tom ani nevedia, pretože pri tej politickej činnosti, ktorú robili a dostali sa častokrát len kvôli tomu k zrnu, lebo boli submisívni a počúvali tých, ktorí boli v pozadí a riadili ich, tak títo politici celkom pochopiteľne sa nebudú biť o nejaké Slovensko. Bijú sa o seba a o tých, čo ich platia. Takže je to veľmi ťažké, ale vrátim sa k pôvodnej téme. Všetko, čo povedal pán Hornáček, sa dá vytesať do žuly. Všetko. Ale jednu vec nepovedal. Ak si nepriznáme chyby, ak si ich nepriznáme, ak si nepovieme, čo sú naše národné nedostatky, tak sa absolútne nič nemôže zmeniť. Nič sa nezmení. Znova a znova sa bude opakovať tá istá chyba. Ja verím tomu, že že ak by sa Maďari na južnom Slovensku spojili, našli spoločný jazyk, na čo ich pripravujú už ja neviem, od konca druhej svetovej vojny, tak my by sme boli ochotní Pála Čakyho zvoliť za prezidenta. Taký sme my ústupčiví a pohodlní a nedôslední. Radšej dáme niekomu, zveríme moc nad nami, však ani tú prvú ríšu, ktorú sme mali, ani tú prvú sme si nevybudovali sami, vybudoval nám ju kupec Sámo. Nebol to Slovák určite. A keď my máme nejakého hrdinu, tak skutočne ho obkydáme, koľko sa len dá. Toto je naša vlastnosť a mali by sme sa nad tým zamyslieť a v prvom rade si priznať tie chyby a začať pracovať na tom, aby sme ich odstránili. A nemáme čas. Nemáme čas, lebo voľby sú za chvíľočku a pozrite sa, čo sa deje v okolí. Kúpi jeden blbec, kúpi za štátne peniaze, teda za štátne, za naše peniaze, kúpi nejaké bláznivé auta, bude chodiť po Slovensku a sľubovať. Keď sa dostal 24% Slovákov, ktorí naivne uverili, že splní aspoň niečo z toho, čo slúbil, tak zopakuje to isté a my mu znova uveríme. Z tých 11 vecí, ktoré slúbil, nesplnil, myslím, ani jednu. Nielen, že sa nedostanete na operáciu do 14 dní, ale vy nedostanete ani základné lieky. A nedostanete základné lieky, aj keď si ich zaplatíte. Napriek tomu, že v ústave je jasne napísané, že zdravotníctvo by sme mali mať zadarmo. Nič sa na tomto nemení. My si musíme najskôr priznať národné chyby. Chyby, ktoré idú s nami celou históriou.
Iba no, to som sa... Jedna vec je priznať chyby, ale druhá vec je oľutovať chyby a urobiť nápravu. A toto Slováci, aj keď si uznajú, tak žiadna náprava a nejaké poučenie, no veľmi ťažko o tom hovoriť. A ešte jedna nepresnosť. Matovič mal 25,002, čiže dve stotiny, nad štvrtinou z tých hlasov, nie 24, ale to je detail. Pán Hornáček, nech sa páči.
No, konečne som rád. Tak poďme na to, ako to vlastne bolo s našou nepoučiteľnosťou a poučiteľnosťou dejina. Ja som si tu vybral niekoľko príkladov, ktoré sú. S tým samom buďme opatrní, pretože také meno sa nevyskytuje v žiadnych franských menoslovoch a môže to byť skutočne človek, ktorý bol slovanskej krvi, o tom sa mnoho diskutuje, takže nechajme to tak. To sú už veci, ktoré, aby sme zase Slovákov nepodceňovali, takže ich zatlčujeme do zeme až po uši. No, vždy, keď sme sa spojili, to je zákonitosť, sme niečo významné dosiahli. Vždy, keď sme sa povadili, niečo významné dosiahli naši nepriatelia, o ktorých som povedal, že sú minimálne dvakrát početnejší. A to je predovšetkým našou vinou, pretože my sme svojou natalitou, ktorá ku podivu, aj to sa pozrime na ten paradox, že Slováci prvý raz vo svojich dejinách, ťažkých, krutých dejinách, vymierajú vo vlastnom samostatnom štáte. No, uznanom všetkými štátmi sveta. To znamená, že nežiadnou partizánčinou, 30 rokov tu žijeme, to je 1,5 generácie. A Slováci uprednostnili konzumný liberálny systém života, drancovania, užívania si na max a tak ďalej. A nie, že vychovávanie vlastných detí, vzdelávanie ich. No, ale vráťme sa k tým dejinám. No, predovšetkým, negatívnou vecou, na ktorú sme sa nepoučili a robíme si sami sebe škodu, je hlavný spor na začiatku našich dejín, keď sme boli hegemónom Stredného Dunaja, mali sme veľké ambície, mali sme skutočne ríšu, bol spor Svetopluk a Rastislav. Bol to spor dvoch koncepcií, dvoch významných osobností slovenských dejín, z ktorých jeden bol, dalo by sa povedať, mudrc, alebo teda filozof, alebo vzdelanec, a druhý bol vojak. Ako som povedal, že hlavným argumentom politiky zväčša býva, aj tým konečným býva sila. Aj to som myslím povedal, že kým ostatní sa môžu spoliehať na silu a môžu urobiť aj chyby, pretože majú to čím zaplatiť, keď sa Číňania pustia do vojny a stretia 100 miliónov ľudí, to je toľko, ako je pol Európy, tak to ani nezatresieš činu, lebo ešte tam majú 14 razy toľko. No. My si to nemôžeme dovoliť. To znamená, že musíme zvoliť inú taktiku a inú stratégiu. V tomto prípade Svetopluk, ktorý si neuvedomil, alebo nechcel uvedomiť, alebo zvíťazila jeho ambicioznosť a nedočkavosť, vsadil na kartu silového konfliktu. A ten silový konflikt sa odohráva nie voči Frankom, to sú dôkazy, ale voči Malopolcom, teda Krakovčanom, voči Slezanom, voči Bohemanom a voči Lužickým Srbom. To znamená, že voči Slovanom. Na jeho dvore vládol špion a usvedčený falzifikátor pápežských listín, čiže zlosín prvej kategórie Viching. No ak si nechal niekto takého majordoma tam robiť poriadky, vieme veľmi dobre, ako dopadli metodoví žiaci, že ich vyzliekli do náha, zbičovali a predali ich Židom do Benátok, nebyť veľvyslanca tam z Konštantinopolu, tak ich pošlu do nejakých olovených baní alebo niekde. No, takže to je Svetopluk. Má sochu, má pred hradom a mal by byť integračnou postavou slovenských dejín, ale nie je. A dovolím si povedať, že ani nebude a ani si to nezaslúži, pretože jeden kráľovrah, ktorý vydal vlastného kráľa ešte aj z vlastnej krvi, teda strýka, našim uhlavným nepriateľom, si to nezaslúži. Ale rastiť sochu nemá. Tak sa teraz pýtam, ako sa správame my a ako chceme. Maďari sa dohodli. Nevsadili na Kopáňa, ale vsadili na Štefana, Ištvána vsadili, hej? Dohodli sa na tom, že to bude, ja neviem, ten alebo onen, hej? No, dohodli sa. My sme dodneska není ujasnení v tom, aby sme si uvedomili, čo je prvoradá postava, v tomto prípade Rastiť ako štátnik prvej kategórie, človek, ktorý pochopil podstatu povahy slovenského národa, ktorá je viac menej prevažne mierumilovná a tvorivá, a nie teda vojenská. A dopadlo to, že sme na 1000 rokov, ako som už povedal, dostali chomúd alebo jarmo na krk. O tom opásaní vajka som už povedal, s tým sa nikdy nezmierim. A pre mňa žiadni huntovci ani poznanovci nie sú autoritami, pretože keď sa nedokázali dohodnúť vtedy, keď mali takú moc a takú ríšu, tak už neviem, kedy by sa asi mohli dohodnúť. Ne? Zradcovia slovenských záujmov, služobníci, kolaboranti, zapredanci, vlastizradcovia. Dnes lobisti cudzích záujmov. Nevadí ani to, keď je ministrom armády bol donedávna lobista amerického zbrojného priemyslu. Takže čo? No a teraz poďme ale na to kladné, aby sme Slovákov neutopili len v tom. Lebo keby Slováci ako národ, ako som už povedal, že boli vždy, chvála Bohu, múdrejší ako jeho predstavitelia, neboli takí, akí sú, čiže keď hovoríme o národe, vyčleňme teda z toho jeho predstaviteľov, neboli takí, akí sú, neboli by sme tu na tomto exponovanom priestore Strednej Európy, križovatke obchodných, vojenských ciest, bitevných poliach Európy, Ázie a tak ďalej. Vieme veľmi dobre, aké my sme vlastne zastavili expanzie aj Turecku na našom území, aj tú Mongolsku a tak ďalej. Samozrejme, že to muselo zanechať nejaké stopy. A na našej povahe, a na našom počte. Ne? Máme možno najviac hradov široko ďaleko na našej územie, no ale tí chlapi na tých hradbách padali, pretože tie obrovské armády, ktoré sa sem hnali, áno, aj kvôli zlatým mestám a striebornej šťavnici a zlatej krevnici a kvôli iným veciam, aj kvôli našim krásnym ženám, aby sme na to nezabudli, ktoré boli ozdobou háremov. Už tak teda ukázalo sa, že keď sa spojili Slováci, vždy dosiahli niečo významné. Prví sú generácia osvietencov Bernolákovcov. Pokiaľ som mal možnosť čítať hodnotenia bernolákovskej literatúry a tých ostatných vecí filozofie, tak povedala nejaká významná medzinárodná autorita, že je porovnateľná generácia slovenských osvietencov s francúzskou a inými generáciami osvietencov. Čiže neboli to žiadni zápeckári ani sedmoslívkári, nejakí takí dedinskí učiteľíkovia. Boli to múdri, vzdelaní ľudia, ktorí pomohli slovenskému národu zvýšiť svoj úroveň celkovú, či už v poľnohospodárstve, alebo v kultúrnosti života a tak ďalej. Ďalšou generáciou, a bola samozrejme aj medzigenerácia Kolár a Holý, ktorí preniesli aj tie dejiny Veľkej Moravy, Cyrilo Metodiáde, alebo Kráľovi Svetoplukovi alebo v iných eposoch obrovských, vynikajúcej literárnej kvality, ktorá má skutočne svetovú úroveň, ale potom predovšetkým generácia buditeľov, Štúrovcov, žiadosti, slovenské povstanie, aktivita. Už nech bola, aká bola, môžeme byť teraz kritickí k tomu, čo všetko sa udialo a malo sa udiať a neudialo sa tak, ako by sme si možno predstavovali. Ale Štúrov správne zhodnotil, keď povedal, ale dali sme národu dej a prihlásili sme sa medzi národy, ktoré chcú žiť svojským, vlastným, slovenským životom. Potom prišli memorandisti s prvými Francisci Daxner, hej, s prvým politickým, reálnym politickým programom pre národ. Potom generácia Matičiarov, kde sa ukázalo, že konfesionálny spor bol prevýšený, alebo dominoval nad ním teda spojenie konfesií pre národno-štátne záujmy, respektíve národné záujmy. To znamená, národný záujem zvíťazil nad konfesionálnym záujmom, bol povýšený. A to urobili dvaja predstavitelia cirkvi. To bol veľký krok, ktorý si málo kto uvedomí, čo to znamenalo vtedy, vo vtedajšej, keď ešte ja si pamätám, že môj strýko, my sme katolíci teda, si chcel zobrať evanjeličku a možno žiadať dišpenz a to bolo niekedy po druhej svetovej vojne. No, takže vtedy to muselo byť ďaleko pred 100 rokmi, ďaleko tvrdšie, aké to bolo. Napriek tomu tí ľudia si to uvedomili a pre národ to urobili a zostane to žiarivým príkladom pre celé slovenské dejiny. Potom prišla generácia pokračovateľov Štúrovcov, Vajanský, Štefánik, kde sa spojili Slováci v zahraničí. Pamätáme si za tú našu slovenčinu, za tie naše haleny. Potom samozrejme s Hlinkom, generácia autonomistov. Myslím, že to bol Zvolenský manifest. Hlinka Rázus, prvá Slovenská republika vznikla celkom prirodzene po autonómii. Potom generácia federalistov. Aj keď Dubček a Husák sa nemali radi, ale predsa len spoločne, aj keď nie tak veľmi organizovane a koordinovane, ale predsa len pomohla zákonu o Československej federácii, ktorý keď už kadečo bol a kadejaký bol a nebol a dosiahol a nedosiahol, ale zabránil aspoň majorizácii a umožnil Slovákom akú takú svojbytnosť na území Československej republiky. A potom prišla naša generácia, za to už môžem hovoriť, mnohorazí sme hovorili, nebudem to teda veľmi exponovať, generácia Korene, naša generácia, ktorá nadviazala úzke kontakty s politickými reprezentáciami. Naši členmi boli aj Mečiar, aj Gašparovič, aj Gusto Huska, aj Ivan Laluha, aj Slávo Moric, aj Andel a mnohí iní, neviem, myslím, že som tí hlavní, ktorí teda boli rozhodujúci v tom roku 1991-2, ktoré boli tie najrozhodujúcejšie, povedal, sa nám to podarilo. Bola dobrá vôľa, boli aj dobré vzťahy, pokiaľ nezačali tie nešťastné veci, o ktorých hovoril pán Pavlík, že to jablko sváru privatizácie, tie rozkrádačky národného a štátneho majetku, to je najčiernejšia škvrna na tejto nádhernej dobe, ktorú sme spolu pomáhali vytvárať a ktorá je dôkazom toho, že Slováci sa vedia poučiť, ak majú dostatočné príklady na svojom čele, ak sa to, čo sa robí, robí nezištne. Hovorím teraz za Korene, nemôžem hovoriť za politické subjekty. My sme sa nezúčastnili ani tej drancovačky privatizačnej, ani šachov, alebo ja neviem, likvidácií personálnych. Tohoto sme sa nezúčastnili, ale vtlačili sme tejto dobe, pretože ja som viedol aj jazykový zákon spolu s Bajaníkom z Prvotí, veľké námestia, 40-tisícové, aj za zvrchovanosť. Práve v našom ateliéri, teda v mojom ateliéri, vznikla iniciatíva za zvrchované Slovensko, ktorá dala hlavný program voľbám roku 1992. Tu sa už budem držať k tomuto, k tým voľbám, pretože tie voľby dokázali, že Slováci sú schopní sa zjednotiť, ale potrebujú na svojom čele osobnosti, znovu zopakujem, ktoré sú jednak presvedčené o tom, že to, čo robia, je správne, jednak to robia nezištne a robia to ako obeť svojmu národu. Národ to príjme, bol to nakoniec program národa, pretože slovenský národ ešte nikdy v dejinách nebol taký, tak dobre pripravený na prevzatie moci a vlády nad samým sebou. Nebyť, a teraz musím to žiaľ povedať, nebyť jeho predstaviteľov, ktorí sa povadili ako psi o jednotlivé podniky a neviem čo všetko, pamätám si to, bol som vtedy dokonca aj poslancom 4 roky, tak si pamätám, ako na seba grúlili, ako sa nenávideli, ako už nevedeli si ani ruky podať, ako ich znepriatelili majetky, ktoré samozrejme znamenali, ja neviem, zabezpečenie možno jednej rodiny, alebo jedného rodu, alebo ja neviem koho, na celé 10 ročia, možno že na aj 3 životy. To už ja neviem posúdiť, lebo som pri tom nebol. Akurát viem o niektorých veciach od Romana Hobavera, ktorý bol šéfom výboru pre privatizáciu a rozpočet, ktorý mi povedal veci, z ktorých sa mi vlasy dubkom stávali na hlave a som sa spýtal, či ja som správne pomáhal k moci tým ľuďom, ktorí sa zachovali takýmto spôsobom, ako sa zachovali, ale to už je vecou, za ktorú skutočne nemienim brať zodpovednosť, pretože každý máme len jedno svedomie a to svedomie je naše vlastné. Iné svedomie nevlastníme a ani nemôžeme nad ním vládnuť, ani o ňom rozhodovať. Jednou pravdou je, že ako výtvarník, pôvodom teda výtvarník, som plánoval, ale už sa k tomu nedostanem, lebo ešte je spústu vecí, ktoré treba robiť a zdá sa, že tých vecí pribúda, že raz urobím obraz, ktorý dokáže, že ľudia, ktorí tu na inteligentným, slušným, korektným spôsobom, odborným diskutovali o živote a budúcnosti vlastného národa, keď sa dostali k moci, sa premenili na svinské rypáky. Dobre počujete, na svinské rypáky. Bolo to niečo odporné, že sme tých ľudí nepoznali, keď sa dostali k peniazom, samozrejme pre nich, pre nás už úplne nevídaným. Toto je jedna, ale som o tom hlboko presvedčený, že tí, čo plánovali, pretože tento pád minulého režimu, odštátnenie, odnárodnenie, to všetko, čo bolo, to sme neplánovali my. To plánovali tí, čo spôsobili ten pád týchto všetkých vecí. Samozrejme zrada samotných tých v Moskve a na tých iných centrách a dohoda ich s inými mocenskými centrami, ale tam som ja nebol, to len sa domnievam, alebo takto to teda sa vníma, inak neviem tomu povedať nič kompetentnejšieho, ale títo ľudia túto dobu pokazili, zašpinili ju a zničili aj to, čomu ja som hovoril a hovorím aj teraz, rozvojový kapitál národa. Tento kapitál sa mal rozumným spôsobom použiť na to, aby sa tá transformácia, ktorá bola obdivuhodná, pretože skutočne treba povedať, že to, čo sme dosiahli, naša generácia, že sa dlhoročne alebo mnohoročne nesvojprávneho objektu cudzích záujmov stal svojprávny a rovnoprávny subjekt medzinárodného práva, účastník delby, ja neviem, tých medzinárodných vzťahov. To je niečo také, čo som ja prirovnal, opäť berte ma ako, že som pôvodom výtvarník, ako keď sa larva premení na kuklu a z kukly vyletí jeden krásny motýl, ktorý sa teší zo sveta, má pred sebou perspektívu, môže plodiť vajíčka tam, kde chce, chovať alebo živiť sa tým, čím chce. Skratka je slobodný, nepomerne slobodnejší ako to všetko, tie všetky štádia, ktoré boli pred ním. Táto zásadná transformácia si zaslúžila, podľa môjho osobného názoru, aby sme všetci poklakli pred oltárom dejín, aj pred oltárom vlastného národa a obetovali všetko to najlepšie, čo v sebe máme, aby sme napravili chyby, ktoré sa predtým odohrali, poučili sa na tom, čo sme urobili zle a vytýčili, ako som už povedal, národno-štátnu stratégiu a pre tento národ aj doktrínu, ktorá by ho viedla dejinami, pretože to, čo som už povedal, je veľmi závažné a môže sa stať, že keď sa rozpúta vojna, tak ako to pretože aj pripravujú tí, ktorí to začali, nemusíme tu ani zostať. A nie len my, ale aj väčšie národy, takže situácia je nesmierne vážna. A tieto voľby, lebo ku ním sa dostávame, neviem, koľko máme ešte času, ale veľmi veľa asi nie.
15 minút.
Koľko?
15 minút.
Dobre, tak ešte toľko. Tak si musíme uvedomiť, že za tých 30 rokov, čo je 1,5 generácie, keď rátame generáciu 20 rokov, tak je 31,5, sme rátali na koreňoch už 90. rokov, že na uzavretie alebo dokončenie tej skutočnej transformácie, že si uvedomíme, čo máme v rukách, čo je to štát, čo je to štátnosť ako výkon štátnej moci zvrchovanej na určitom území podľa ústavy Slovenska a tak ďalej, skratka tie zásadné hodnotové veci, ktorým sme sa dostali, že na to treba 3 generácie, to znamená 60 rokov. Máme za sebou polovicu cesty. Ale nie je to naša cesta. My nevychovávame svoje deti, a keď tu čítam to, čo tu chystá pán syn poradca Čaputovej, človek napojený na Sorošové fondy, pán, jak sa volá, Bútora, jeho syn, hej, o tom, že vyššia produktivita žiakov v školách a modernizácia je založená na nikotíne, hej, ktorý posilňuje koordináciu rúk a očí, hej, aby sme sa a potom aj ďalšie drogy by sme mohli, a progresívne Slovensko, aby sme zvýšili túto produktivitu tým, že vrhneme do závislosti, do toho, čo je úplne v protiklade so slobodou človeka, ktorý je o to slobodnejšieho, čo je menej závislý, čo je pochopiteľ, tak ho urobíme závislákom hneď ako v škole, trieda a tak ďalej. Toto tu je kampaň, viac drog našim deťom, áno. Inak je tu také tiež poučenie. Prosím vás, priatelia, keď sa hovorí, že múdrejší ustúpi, už som napadol toto podľa mňa nepravdivé porekadlo. Múdrejší nemá ustupovať. Lebo keď múdrejší ustúpi, prostejší ovládajú svet a to sa stáva, to si uvedome, že to už nerobme, to na toto jednoducho nemáme právo. Hej? Martin Šimečka, ktorý povie, že slovenčina je ako drevená, ktorá je ako vyplazený jazyk, obesenca, fialová, hnusná, odporná, že v nej nemožno, že nemožno znešené myšlienky, v nej o tom bola celá aféra. Hej? A jeho syn sa dostáva tu na vychovaný na mlieku takých ako Lajnová, alebo ten alkoholik Junkers, alebo podobne, ktorí ich vypiplali hneď na podpredsednícke posty spolu s nejakou Nicholsonovou a neviem akými inými ľuďmi. Hej? A potom povie Hodál, ďalší z týchto klonov liberálnych, hej? Že áno, áno, vďaka Serešovi a denníku N má moja rodina super život a tak sa v mimovládkach zamestnajte aj vy a tak ďalej. A nech skape, ako to písal, počkajte, ak to, keď Čaputová vyhrá voľby, prvé, čo spraví, že zatočí s opicami a antisemitami, ako ste vy, a budeme vás strieľať, máme vaše zoznamy. Nech žije EÚ, nech žije Zuzana, nech skape slovenská štátnosť a samostatnosť. Na tomto postavme kampaň, priatelia. Na ich chybách, ktoré napáchali, a zločinoch, ktoré napáchali voči národu, ktorý im nikdy nič neurobil. Pánovi Hodálovi nikto nič neurobil také, aby sa takýmto surovým a arogantným spôsobom správal k slovenskému národu. Hej? No a teraz samozrejme, máme pred sebou dejiny. Stojíme pred tvárou nielen vlastného svedomia a vlastných dejín, ale aj doby, ktorú žijeme a ktorú musíme zvládnuť. A to, čo sa teraz ide odohrať, to znamená, že je to jedna z ďalších, podľa mňa nekončiacich, pokiaľ budeme žiť nekončiacich skúšok našej národnej a občianskej zrelosti. Či uprednostníme toho 30. septembra hríby, oberačky, ja neviem, čo všetko sa dá, vinobrania, neviem, čo všetko sa dá. Alebo pôjdeme na dovolenku z Lastenu, alebo neviem, kde sa pôjdeme, ale nepôjdeme voliť. A zradíme vlastný národ a odovzdáme ho takéto svorke ničomníkov, ktorí nevedia nájsť národu, ktorý im nikdy nič zle nespravil, pretože ani nemohol im nič zle urobiť, len preto, že ich poštvali a nahuckali prostému národu. Hej. Základná otázka volie v roku 2023, alebo základné otázky znejú. Chceme žiť podľa vlastných predstav, potrieb a záujmov, alebo podľa cudzích ideológií, vzorov, projektov a na cudzí prospech? Chceme Slovensko slovenské, slobodné a zvrchované, alebo cudzím záujmom podriadený protektorát či banánovú republiku? Chceme rozvíjať vlastnú kultúru a vlastný tvorivý potenciál? Alebo nekriticky strebávať do seba cudzie vzory? Aj tie úpadkové samozrejme, a najmä tie úpadkové, to je najľahšie. Chceme konečne budovať vlastný štát, veď je tu práca skutočne ako nie na jednom kostole, ale na celom súbore kostolov. Alebo slúžiť cudzím a budovať cudzí blahobyt a prestíž. Chceme Slovensko zdravé, prirodzené, normálne a funkčné, alebo demoralizované, degenerované, dekadentné a dementné? To sú otázky, na ktoré odpovedia voľby v roku 2023. Či chceme byť slobodní, či neslobodní, alebo nakoľko chceme byť slobodní, nakoľko neslobodní, normálni, alebo úchylní, zdraví, alebo chorí, tvoriví, alebo deštrukční. Či chceme vyrabovať a vytrancovať úplne a nechať len holú kožu z tohto národa a z jeho štátu. Alebo chceme urobiť predpolie budúcnosti, dôstojné ľudskej budúcnosti svojim deťom, svojim pokračovateľom, našim pokračovateľom. Hej. Toto sú všetko otázky, na ktoré odpovedia voľby, ale jedine vtedy, keď tí, ktorí chronicky nechodia voliť, a to už poznáme, že sú to ľudia, ktorí si vždy nájdu dôvod na to, aby našli tú smietku v oku cudzieho, ale nevidia to brvno vo vlastnom oku, tak ja zopakujem to, čo som povedal už v minulom a budem to opakovať do nekonečna. Kým sa niekto na tom, hádam, nepoučí. Na všetkých voľbách, aj v roku 1990, som sa zúčastnil so zaťatými zubami a nechcel som zvoliť, pretože som nenašiel ani jednu osobnosť, ktorá by sa priblížila môjmu ideálu, to znamená Štúrovi, Urbanovi, Vajanskému, Štefánikovi, Hlinkovi, Rázusovi, týmto osobnosť. Táto doba žiaľ, a musím to skonštatovať, a bude to aj v mojej knihe, ktorú nedala, a myslím, že tam zohral hlavnú úlohu tá rabovačka tých národného štátneho majetku, kde sa ľudia ponížili skutočne na úroveň tých svinských rypákov, kde sa rýpali neviem čom všetkom, len aby sa prežrali, aby praskli, aby neviem čo urobili, neuvedomujúci, že vlastne ničia rozvojový kapitál vlastného národa, ale to hovorím, nie je moje svedomie. Takže musia ísť voliť tí ľudia, podľa mňa musia, to je ale ich väčší pôjdu, tí, ktorí nechodia voliť. A povedať si, áno, ideme voliť menšie zlo. Tu zopakujem tú tézu, ktorá sa často používa. Aj menšie zlo je zlo. Áno, je zlo. Ale je rozdiel. A znovu zopakujem, lebo nemám nič lepšie, čo by som prirovnal. Ak mi vybijú dva zuby, alebo predné zuby, ešte stále mi niekde zostanú. Ale ak mi vybijú všetky zuby a zlomia väzy, alebo polámu chrbticu, to, čo sa tu chystá po voľbách, keď ich dostanú agresívni progresívci, tak to už je potom veľký rozdiel. A potom veľmi dobre zistíme, čo je to väčšie a menšie zlo. Lebo my o tom, čo je ideál, asi ťažko budeme niekedy rozhodovať, keď vidíme, že aj veľké národy, alebo početnejšie národy, alebo veľké štáty a mohutné štáty ťažko bojujú o to, aby mohli presadiť ideál, ktorý si vytýčili, povedzme, vo svojich základných dokumentoch, ako je ústava, alebo štátna doktrína, alebo iné. Je to veľmi ťažké, ale teda zvolme si aspoň to najmenšie zlo a najmenšiu škodu, ktorú by sme mohli napáchať na vlastnom národe, pretože slovenský národ, a tam je moje krédo, pre ktoré som sa pustil do svojej 33-ročnej práce vo vlastnom ateliéri, nechajúc všetko, všetky ostatné veci, ktorým som sa dovtedy zaoberal, aj vlastnú tvorbu, všetko, doslova všetko, ako som povedal, pretože som presvedčený, že takáto transformácia rozsiahla a najvýznamnejšia zo všetkých transformácií si vyžaduje celých ľudí. Niekto sa musí obetovať. Ak sa neobetujeme my za seba, tak obetujú nás za ich záujmy. To urobili s nami po páde Veľkej Moravy. To by sme si mali dobre pamätať, pretože veľmi dobre, no, hoci mnohí ešte nevedia alebo si neuvedomujú, čo to znamená mať vlastný štát, tak veľmi dobre by sme mali vedieť, čo to znamená vlastný štát nemať. Dokazujú to napríklad aj, ako to zase hovorím príklad, zaslúžilo by si to knihu, a to sú pamätníky padlým v prvej a druhej svetovej vojne, ktorých je po Slovensku rozsiatých mnoho. Mnoho som ich videl, sú na zaplakanie, ale dokazujú jedno nezvratne, presne, dôkazom, ktorý sa nedá vybrať. V prvej svetovej vojne sú niekde napríklad vo Veselom pri Piešťanoch, alebo v Gajaroch, alebo inde, kde boli väčšie obce, aj 100 mŕtvych. V druhej svetovej vojne, keď sme štát mali, aký, taký, ale mali, sú 4 a 5. No, môžete si to podrieť, je to fakt, to nie je žiadna tendenčná propaganda, nemám na tom žiaden záujem. Mojím záujmom je hovoriť najmä pravdu, lebo na pravde sa poučiť dá, na podvodoch sa poučiť nedá. A to nie je zámerom mojich relácií. Tak k tejto tematike už len hádam toľko, že múdry, a z tej múdrosti sa vraciam, pretože z nášho hesla múdrosť, svornosť, vytrvalosť je to prvá hodnota, ktorú sme si vytýčili už v roku 1990. Múdry neodovzdáva svoj život, svoje zdravie, svoju výživu, svoju výchovu a svoju bezpečnosť nikdy do cudzích rúk. Presvedčila nás o tom napríklad aj stará rímska ríša, keď už teda vlastne tam vládli len žoldnieri, ktorí dosadzovali už hádame dva razy do roka cisárov podľa toho, kto mal akú silu v armáde, a vieme, ako dopadlo. Múdry neškodí sebe ani tomu a tým, ktorí mu pomáhajú žiť. Štát je optimálne prostredie na rozvoj všetkých tvorivých síl a schopností národa. Lepšie nikto nevymyslel. Môžu vymyslieť všelijaké iné zoskupenia, mali by sme sa poučiť z našich integrácií, lebo všetky naše integrácie krachovali. Či to bola integrácia v Uhorsku, lebo to bola integrácia v Československu, lebo to bola integrácia v sovietskom bloku, lebo nazvime to, ja už neviem ako, presne nie som politolog, ale neboli to naše projekty, tak preto sme za nimi ani neplakali. Ale ak skrachujeme na vlastnom projekte, tak sme to napísali celkom jednoznačne v našom vyhlásení, ktoré sme dali tohoto roku budem citovať, z 29. marca pri príležitosti 33. výročia činnosti koreňov, citujem, zlyhanie na vlastnom projekte život ani dejiny neodpúšťajú. Tak si to teda uvedomme, pretože keď zlyháme, všetci sa usmejú a povedia, veď sme vám to hovorili. Nie sú schopní sa poučiť, a kto nie je schopný sa poučiť, ten nemá nárok, nie že na slobodný, ale už ani na žiadny život. A tak sa stratí v iných. A preto sme dali ďalšiu výzvu, ktorá by mala byť vedúcou, alebo by som povedal ústrednou výzvou našich budúcich volieb, ktoré už prebiehajú, pretože vidíme, akou masívnou kampaňou proti nám útočia, proti našim hodnotám a proti tomuto štátu, proti jeho záujmom útočia tí, ktorí sú zapredanci, vlastizradci, nájomníci cudzích a tak ďalej. A to heslo z nej ide o všetko. A je to výzva všetkým Slovákom. Ja Slovákov neviem rozdeľovať na nikoho iného, som ochotný, kto pomáha Slovensku, to dôkazom boli korene, kde tu boli ľudia, ktorí boli aj bývalí členovia komunistickej strany a boli to aj ľudia, ktorí, ja neviem, pracovali vo Vatikáne, keď som urobil len takýto, by som povedal, taký kontrapunkt rôznych odtieňov, rôznych názorov a tak ďalej, z rôznych oblastí Slovenska, rôznych vzdelaní. A ľudia bez vzdelania tu boli, teda myslím, so základným vzdelaním, aby som bol presný, a preto sme charakterizovali inteligenciu nielen tých, ktorí majú tituly, ale všetkých, ktorí vedia inteligentne, rozumne používať svoj intelekt, poučiť sa na skúsenostiach, ktoré prežili, a nájsť východisko pre vlastný národ do budúcnosti. Takže ide o všetko, výzva všetkým Slovákom. Spojme národné síly a konajme, kým je čas, lebo ide skutočne o všetko. O všetko hodnotné. Ak nechceme, aby zapredanci a vlastizradcovia z nás urobili národ bez identity, bez vlastnej kultúry, bez funkčnej rodiny a detí, čiže národ bez budúcnosti, musíme vo voľbách 2023 v tejto osudovej skúške našej národnej občianskej zrelosti čestne a úspešne obstať. To znamená, že ísť všetci. Aj tí, ktorí nechcú, aj tí, ktorí nemajú koho voliť, pretože nesplňa ich, povedzme, vysoké kritéria, aby zvolili to najmenšie zlo, alebo tú najmenšiu škodu, aby som zlo toľko nespomínal, ktorá spôsobí najmenšiu škodu aj pre nich, pretože aj oni tu žijú. Si uvedomujeme, že sme na jednej lodi a tá loď má len dve možnosti. Buď dopláva tam, kde sme sa vybali, podľa toho, kde sme stanovili tie hodnotové kritéria v Ústave Slovenskej republiky a v ďalších dokumentoch, a nakoniec aj vo víziách našich predchodcov, či už Štúrovských alebo iných. Máme toho, čo naplňať. Skutočne je toho dosť. Ale je to krásna robota, pretože je to konečne práca pre nás a môže zabezpečiť našu budúcnosť. A keďže prichádza ďalšia zo skúškov tej národnej a občianskej zrelosti v septembri a ide znovu o voľby kľúčové a zrejme aj osudové, poučme sa predovšetkým na tých voľbách, ktoré sme tak hanebne, doslova hanebne prehrali v roku 2020. A čo všetko nás to stálo? Ten COVID-terorizmus, to zadlženie štátu, vovlečenie nás do vojny, vtiahnutie sem cudzích základní, to všetko, čo tu je. Hej? Ak sa musí dostanú politické subjekty národných síl alebo tí, ktorí Slovenskej republike aj občanov terorizovali, zapredávali, zadlžovali, aby dokončili dielo skazy zničením slovenskej štátnosti ako najvýznamnejšej spoločenskej a politickej hodnoty, ktorú slovenský národ dosiahol. Poučili sme sa od minulých volieb 2020, ktorých politické subjekty národných síl utrpeli katastrofálnu porážku. Následkami tzv. Liberálni progresivisti získali v Národnej rade ústavnú väčšinu a ešte aj prezidentský post hlavy štátu. Čo si myslíme o svojej pripravenosti vytvoriť pozitívnu pre slovenský národ a štát naliehavo potrebnú zmenu? To nie je dôležité ani nesmerodajné, čo si my myslíme. Skutočná pravda o našom poučení sa, schopnosti využiť poučenia v praxi života, tú pravdu nám povedia voľby 30. septembra, výsledky volieb 30. septembra 2020. Áno, ide o všetko. A keď ide o všetko, teda všetko hodnotné, čo všetky generácie slovenských národovcov a vlastencov v dejinách vytvorili a draho zaplatili svojou vlastnou krvou a životmi, v zápasoch a bojoch dosiahli, je povinnosťou každého Slováka pri takomto rozhodovaní urobiť všetko, aby Slováci a Slovensko čestne a úspešne obstáli. Čiže zvíťazili, lebo vieme, že čest víťazom a beda porazený. To nám jasne dokazujú celé slovenské dejiny a krutý osud nášho národa ako následok neochoty alebo neschopnosti spojiť národné síly v rozhodujúcom boji za náš ľudský dôstojný život a našu budúcnosť. Všetci naši predchodcovia to mali nepomerne ťažšie a nebezpečnejšie ako my dnes vo vlastnom štáte. To nás zavezuje, že nemáme právo zlyhať. Našou povinnosťou je svorne a zocťou, znovu zopakujem, zúčastniť sa masovo celý národ volieb a zvíťaziť. Inú možnosť pred vlastným svedomím ani pred vlastnými dejinami nemáme. To je môj názor a za tým si stojím a to budem aj robiť.
Ďakujem veľmi pekne akademickému maliarovi Williamovi Hornáčkovi a druhým našim hosťom bol pán René Pavlík, s ktorým sa tiež lúčim. Do počutia.
Ďakujem, majte sa pekne.
Dovidenia, do počutia.
Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banská Bystrica juh lúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia. We'll be right back.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.